petizzjoni it-tlieta fin-nofsija.
Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulun id-diskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Aħna rġajna magħkom is-Sibt filgħodu bħalma nagħmlu kull nhar ta' Sibt filgħodu hawnhekk mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Tomiż Vassallo nilqgħukom għal dawna is-saħtejn li ġejjin illum 17 ta' Diċembru 2022, ġurnata oħra mill-isbaħ, mhux tas-soltu xejn għaliex mhux talli huwa b'nazzi, imma wkoll hija wkoll is-sħana kif qed jagħmel f'dawn l-aħħar tliet ijiem. Nittamaw skont il-previżjoni tat-temp illi l-arja tiksaħ ukoll xi ftit nixtiequ daqsxejn ukoll nilbsu ġaketta sabiħa għal żmien il-miliet u mhux nibqgħu bil-komma qasira. Illum hija ġurnata partikolari, hija lejliet il-finali tat-tazza tad-dinja għada se tkun qed tintlaq fl-erba' ta' orlof sinar il-finali bejn l-Arġentina u Franza, il-previżjonijiet inħallihom f'idejkom, fil-waqt li ninsabu ġimgħa biżbot minn lejliet il-miliet. Bħallum ġimgħa huwa lejliet il-miliet, il-programm jixxandar xorta għaliex aħna l-appuntamenti magħkom qatt ma nitraskurawhom. Illum fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nistaqsu domanda hekk daqsxi waħda suġġestiva. Il-ħsieb kritiku f'Malta. Ipparki għajnieħ, il-ħsieb kritiku ipparkjat. U biex nirrispondu għal din id-domanda nebbieċa għandi miegħi lill-Dr. Charles Xwieb, akademiku u wkoll iċ-ċer tal-bord editorjali tal-dana l-istazzjon, l-istazzjon tal-Università, u mhux l-inqas lid-direttriċi tal-Istitut tal-ħsieb kreattiv u kritiku l-Manuel De Bono Institute, Margaret Mangione. Dr. Mangione, grazzi illi dal-għodu edin mana. Fil-fatt, di l-ewwel domanda li saqsensi ikom, iħseb kritiku f'Malta ipparkjat?
Interessanti, ma nafx, Margaret, tibda inti?
Nista, iħseb kritiku f'Malta jekk hux ipparkjat jew le? Din domanda li saqsuha ħafna nies naħseb f'ċertu ambiti tas-soċjetà. Ħafna nies jitkellmu fuq il-ħsieb kritiku, ma fil-verità x'inhu fuq xi ġed nitkellmu. Min jgħid kritiku l-kelma normalment għandha ċertu konnotazzjonijiet negattivi. Għax qed tikkritika bil-Malti nifhmu qishek qed tmaqdar. Mentri fil-verità xejn minn dan. Allora minn ti meta qed tkun kritiku tajjeb li nifhmu xiġifieri tkun kritiku, jiġifieri qed tapprezza xi ħaġa, qed tipprova tirraġuna u tissostanzja argument jew ħsieb li għandek u forsi din nistgħu nitkellmu daqsxejn fuqha wkoll ta' x'inhu fil-verità ħsieb kritiku aktar tard. Però laqas nistgħu ngħidu jekk hux ipparkjat jew le, għax fil-verità fuq il-livell fis-soċjetà il-ħsieb kritiku laqas huwa mifhum eżattament x'inhu. Allura risposta ċara għal din laqas nistgħu nagħtu.
Mela ħantik definizzjoni jiena u anke nieħu l-kummenti ta' Charles. F'Malta kulħadd jikkritika kollox, jekk tiftaħ il-social media tinduna bl-ammont kbir ta' kritika. Mela allura għandna nazzjon kritiku, mela m'għandix problema mu parkja ċejn, anzi gas mal-pjanċ għall-kritika.
Xewqa kbira dik li qed tesprimi inti Mario. Ma fl-istess qed tiġbed saqaj il-poplu. Għaliex jiena naqbel ħafna ma' Margaret li għadha kemm qalet li Malta il-kelma kritika baqala dak il-konnotazzjoni dik il-konnotazzjoni li tmaqdar. Mentri tikkritika tittiżen u tanalizza biex tagħmel kritika tajba dak li huwa tajjeb u mbagħad tara wkoll kien x'hemm affarijiet ħżiena u tibbilanċja l-ġudizzju tiegħek, di l-kelma ġudizzju nittama li nerġgħu naslu għaliha fil-programm, għaliex hemm Malta neqsin ħafna minnu, mis-sens ta' ġudizzju wara li tkun għamilt l-evaluazzjoni kritika, analitika tijak. Imma ħanżit kelma mal-li għalet Margaret, barra li tmaqdar, inti Mario, i-provokajtni billi għat, il-ħin kollu nikritikaw. Malta il-poplu, il-ħin kollu. Jena naħseb li flok i-maqdar, biss il-poplu jeqret.
Kun
jgħati gem-gem, et jeqret. Jeqret fuq kollux.
Mela diġaqet nis-separaw, il-kritika mit-gergir.
Iva, imma ħana jgħilek diffiċli tis-separa, f'pajjiż fejn m'għandekx edukazzjoni biżejjed biex taf tagħmel ġudizzju ħaq fuq dak li tikkritika, allura s-sistema edukattiva hawn titħol tgħinha. Imma fi żmien koloniali u jiena diema nistax ma naqqax u ma nsemmijiex meta għandi ktieb bħalissa waħdu kemm ħareġ decolonizing the Maltese mind, fi żmien koloniali darba tkellimt ma' mħallef tal-Ewropa jiena l-Lussemburgu wara li tajt konferenza hemmhekk fl-2017 u bid bissima għalli isma' li inti tajt ħafna affarijiet fuq il-kolonializmu. Aħna Malta ma batejniex daqskemm suppost bati jew batew pajjiżi oħra li kienu koloniji għaliex aħna konna nagħtu raġun dejjem lil min qed imexxi. L-Ingliżi, l-Gvern, stat, ikun min ikun. U mbagħad nagħmlu fattina għalli allura. Għalli għalina mux xorta, juma juħorġu l-liġijiet, juma juħorġu regolamenti, jubbad namlu li jidrinna aħna. U dik ma tajnek xti kritika, dik tajnek tilaq. Iġifieri fil-wiċ turi li tagħti appoġġ, mbagħad fattik jista' jkun differenti.
Charles qed jirreferi lejn l-istorja, il-ġeografija, jekk intix gżira, jekk intkontx jekk kontx kolonja jew inkella kontx imperu. Margaret, dawn l-aspetti ġeopolitiċi, kemm ħallu impatt fuq il-mod ta' kif jaħsibha il-bniedem? Jiġifieri jien naħsibha llum, imma jien prodott ta' dawk li ġew qabli.
Ekku, jiena m'iniex esperta fl-istorja bħal Mao Charles, allura forsi r-risposta tiegħi ma tkunx kompluta, però jekk naħsbu, jekk morru ftitlura, bħala nazzjon għalkemm kien hemm żmien u żminijiet diversi matul l-istorja tagħna fejn il-Maltin ngħidu għamu, meta ngħidu l-kotra qamet, tajjeb, meta
l-kotra
jien naf żmien Gonsalvo Monroy, pereżempju, qed niftakarhom
is-seklu 15.
Ekku, fi żminijiet meta kien hawn il-Franċiżi, 7 Ġunju, aktar mod reċenti meta kien hawn l-Ingliżi lejn l-aħħar. Però ġifieri kien hemm dawk id-drabi fejn in-nies qamet. Fejn in-nies, u ma mhux neċessarjament għax kienet kritika, saret qamet għax kienet imdejqa, għax kienet oppressa.
Jew manipulata.
Jew manipulata.
Mexxija kien-maħjar.
Bħala tendenza, ħafna drabi naraw illi nimxu ma' dak li nisimgħu. Meta inti qed tkun kritiku, il-bżonn hu li inti tistaqsi għalfejn, għaliex, għalfej qed tgħidli hekk. X'inhu għal xi ħajwassal dan li qed tgħidli. Bħala tendenza moderna u nistanajt imma l-kem naħseb tkaxkar maħna din, ma dinix namlu l-ħin biex nsaqsu dawn l-affarijiet.
Mela situazzjoni skontok Margaret kompli t-teħżin għaliex illum fiżmin ta' informazzjoni istantanja, iżmin li tieqafu taħseb jew tiddeġġerixxi dak li qed tisma' naqas.
Ekku, ara Mario, aħna l-ewwel net bħala institut, l-Edward de Bono Institute, aħna naħdmu fuq erba' pilastri li dal-aħħar saru ħamsa. Ġifri fuq il-kreattività, l-imprenditorija, l-innovazzjoni u dak li nissejjaħ Future Studies. Fi 18 ta' Novembru li għadda varajna l-aħħar pilastru tagħna li huwa appunt waħsib kritiku. Għax inħossu li huwa bżonn u neċessità li nkopru niżviluppaw kemm fil-komunità kif ukoll fuq livell akademiku f'dan il-pajjiż. Il-problema hija din illi is-sitwazzjoni kif inhi minn ċkunitna ejja ngħidu hekk. M'aħniex imrawmin b'mod m'aħniex neċessarjament imrawmin illi nsaqsu. Inti xi ħadd għallek xi ħaġa u normalment naċċettaw. Mentri fil-verità m'aħniex naċċettaw mill-ewwel. Għanna saqsu, għalfejn tajjeb, għalfejn għazin da.
Inti bdejt qabel kont lettur l-università, inti kont għallima.
Jina kont għallima fl-iskejjel.
Mela, Charles, inti u koll kont għallim fl-iskejjel.
10 snin.
Mela, jina għatma kont għallim fl-iskejjel, kont student. U fi zmini ġifiri l-ħar ta' 70-jiet u l-bidu ta' 80-jiet, inti kont tieħu star għax inti l-iktar tifel kwiet jew tifla kwieta fil-klassi.
Jekk le, intu kopi Għal mid-darba, I must not speak in class.
I must not speak in class, issa. Imma ċaqlaqna.
Tista' tikkritika.
Imma minn dak iż-żmien ċaqlaqna.
ċaqlaqna.
M'għadniex nippremjaw lil mutti.
Ċaqlaqna ħafna. Imma jiena nnotajt fl-aħħar festival tal-ktieb li kien hawn. Kont hemmhekk l-erba filgħodu x'infetaħ l-ewwel darba ta' għali. U nnotajt b'sodisfazzjon kbir ikolli ngħid eluf ta' tfal li ġew bix-xara bank mill-iskejjel primarji privati u anki tal-istat. Biex iduru l-istenz tal-kodba. U għamlu assalt kbir fuq dawk li kienu qed ibgħu l-kodba ta' tfal iż-żgħar. Sodisfazzjon kbir, mhux biss għal dawk li bdew ibgħuhom, imma anki għall-għalliema u anki għall-sistema edukattiva. Imma jienu nar belek u nara u ndur apposta biex nagħmel dal-analiżi kemm hemm tfal, x'tip ta' tfal, tal-ima età huma. Sibt li 90% kienu tfal tal-primarja, tas-sekondarja klassi waħda notajt jien, forsi kien hemm oħrajn li jiena ma rajtomx. Xi fisser dan jew x'jurina dan meta nagħmlu kritika analitika. Da jurina li aħna fis-sistema edukattiva tagħna u aħna peress li edukaturi tlieta naħseb għandna dritt nagħmlu kritika lil nfusna biex
nagħmluwek.
Mhux qegħdin nikkritikaw il ħadd ieħor. Issa, meta il-ħadd ieħor ġifieri fis-sens negattiv, meta inti nibdew is-sistema primarja, ikun hawn ħafna ġenn biex it-tfal jaqraw primarjament għax nalmuhom jaqraw, allura mingħajr ma trid tagħmel enfasi għall-liema biex iġġalu jiftaħ il-ktieb, iġġalu jaqra sentenzi jew fuq il-bord jew inkella fil-ktieb tiegħu jew li jikteb. Issa, meta mmorru fis-sekondarja x'jiġri? Għaliex jien ma rajtx fil-festival tal-ktieb daqshekk klassijiet sekundarji li bbilanċjaw il-primarji. Għax fis-sekundarji tibda l-pressjoni biex nistudjaw tgħid li l-eżamijiet naqsu, ħafna naqsu, u anke l-assessment, l-assessjar naqas, jiġifieri hemm bilanċ aħjar illum miż-żminijiet li konna qegħdin insemmu 50-jiet, 60-jiet, imma xorta lill-istudent intuħx jifhem, speċjalment mit-tielet sena mill-form 3 il quddiem. Meta jibda jimmarka li ġejjin l-eżamijiet biex imbagħad ikompli t-terzjarja minn ikompli. Aħna tdoħx jifhem li l-importanti ħafna li taqra dawn għax dawn ħajjassessjawk, ħajjaminawk
kuhom.
Issa, barra dik, meta ara x'ironija ġifieri, barra dik titla fit-terzjarja u tiġi anke l-università eventwalment dawk il-persentaġġi li jiġu. U fl-università, intuhom, inti taf bħala letturi, intuhom testi xi kultant biex jistudjaw. Biex ikollhom sfond taħjar ta' dak l-argument li ħajabdu huma. Imma x'jiġri, tant jikkonċentraw fuqhom dawk li jinjoraw il-bqija. U tisma' klim bħal ma smajt dal-aħħar fuq xi mezz ta' xandir, ta' xi ħadd li ħareġ mill-università bl-ewwel grad jiġifieri. U meta qalulu xi ktieb favorit għandek, qalhom jien l-aħħar ktieb li qrajta jien Enid Blyton. Jiġifieri xokk. Mela l-sistema tagħna b'xi mod mingħajr ma qegħdin il-ħin kollu nindunaw, qiegħed kull ma mmorru innaqsu l-idea li taqra.
Mario, jiġri nżid ma li qal Charles, nżid u nissepara daqsxejn l-affarijiet għax importanti. Mela, qiegħ nibdew mill-fatt. Illi il-ħsieb kritiku intu definizzjoni tajjeb għax li importanti għax forsi mhux kulħadd jaf eżattament ħsieb kritiku x'inhu. U ħsieb kritiku mhux jeħlif li inti tagħmel l-ewrat il-ħin. Tajjeb, u b'mod konxu inti qed taħseb qed tarbel b'mod speċifiku ġifieri għandek skop titisib il-ħin biex tagħmilha
dik. Tosserva.
Tosserva biex inti tarbel ħalli tagħmel kif qal Charles aktar kmini ġudizzji deċiżjonijiet issolvi problemi b'mod iktar bilanċjat, b'mod iktar oġġettiv. Dik l-idea li inti mhux għandek xi ħaġa oġbitek u allura b'mod naturali għadha din tajba dejjem.
Mela ħawa il-kelma arbil. X'inhu ma l-elementi li jarblu l-informazzjoni? Ġifieri l-arbil tal-moħħ il-bniedem x'għandu jkollu biex isaffi it-tajjeb mill-ħażin jew inkella jurik direzzjoni?
Mela, ejja nibdew mill-fatt illi biex nasal għad-domanda tiegħek kif ħanitalmuħ dan l-arbil irridu nisseparaw żewġ affarijiet. L-ewwel nett inħoss illi namlu enfasi kbir u nippuntaw subajna ħafna lejn l-edukaturi. Illa lix l-edukaturi u s-sistema edukattiva tagħna hija kif ini, mhux ħanqgħod nidħol f'dan id-dettall għax inkella ma nispiċċaw qatt. Però naħseb ukoll illi hemm responsabilità kbira li għandha tinġar mill-ġenituri. Illa lix inti ħsib kritiku ma tfaqsux meta tibda tmur l-iskola. Jaħseb kritiku forsi tikkultivah meta tibda tmur l-iskola imma għandu jinbet mid-dar. Għandu jinbet mill-attitudni, hija kwestjoni ta' attitudni, hija kwestjoni illi l-itfal anke qed jassir it-tfal għandhom bżonn il-modelli. L-ewwel modelli normalment ikunu l-ġenturi jew il-persuni fejn jitrabbew, fl-ambitu ta' fejn jitrabbew. Allura inti jekk jiena il-modo difare tiegħi huwa dejjem maġġel, ma nafx naħseb illi ma nsaqsix l-itfal, pereżempju, inti x'taħseb m'hemmx dik dak id-dialogu. Inti diġa emmek jgħat taqtadu saqaj l-affari.
Familja partiċipattiva, ġifi xampi d-dukċina jgħal zembidlu kamra s-sodda, jgħan daħħalli l-kulħat parteċipi, kif
Umbat, ħajiet ħlu dal-li semmejt inti kif isir dal-arbil? Billi s-saqsi, mux ma mandekx għalfej s-saqsi li xidu mandi xentifiċi ta' ġifiri għalfej ħanamlu għadin. Kif tista' tkun aħjar? X'nista' nibdel? Imma din veru għandha bżonna? Dawn huma domandi sempliċi illi forsi dak li jkun jista' jsaqsi. Issa l-problema hija din li fil-ħajja instantanja li semmejt inti qabel, fil-ħajja maġla illi ngħixu llum, forsi iktar minn qabel ma nagħmlux dak il-ħin illa lix l-qasbis tiġina f'moħħna li nagħmlu dak il-ħin. Mela x'qed tiġri t-tfal imorru l-iskola diġà bnuqqas. Diġà bnuqqas illi huma mhumiex preparati biex dak li t-teacher qed tgħid, dak li l-għallim qed tgħid. Mhumiex ħajarbluh, jiġifieri mhux ħassaqsi inti għax inti n-natura tiegħek m'intix imdorri f'dan l-ambjent. Jidħlu f'sistema edukattiva li hija riġida, pjuttost riġida jien ngħidu hekk, għax is-sillabu għalkemm naqqasna l-eżamijiet, il-kurrikulu dejjem nabbulu mhux innaqsulu, allura iċ-ċans tal-ħsieb illi tfal iċ-ċans li tfal jaħsbu fil-klassi hija tjonqos. Jiena għamilt riċerka sena u nofs ilu, u waħda mill-affarijiet li qalu tfal tal-primarja l-aħħar sentej fil-primarja. Il-ħames sena u s-sitt sena. Kemm jixtiequ l-ħin biex jaħsbu? Kemm jixtiequ li għandhom forsi iktar ħin biex jilagħbu? Daw tfal huma, fl-aħħar mill-aħħar daw tfal. Aħna nafu mir-riċerka illi inti jekk ma titgħallimx mill-lob titgħallem, jekk ma titgħallimx tilab.
Ija ma ħalli poġġu daqxa waħda.
Irbaħu titlef.
Ħan poġġu daqxa waħda. Is-suba fuq il-bed fuq il-ferita. Meta tfal it-tihom il-ħin ħieles, ibqa' ċert li ħajjibilgħu it-teknoloġija, ħatibilgħu l-online gaming.
Ħatibilgħu pjuttost.
Issa il-gejt il-lob fit-triq, il-lob komunitarju. Fejn titgħallem l-iskill, dak mhux naqas farixxa.
Lejna mhux qed ngħidlek, jiena għax dak huwa argument ieħor li wkoll tista' tagħmel program sieħ fuqu, it-teknoloġija u t-tfal, jiena qed ngħid. Il-lob bħala bl-Ingliż. Iva, imma il-lob fejn bl-Ingliż ngħidulu playfulness, fejn inti għandek problema u biex issolvija trid tilab naqra magħha, trid iddur, trid tħares li hemm nambi minn lenti differenti.
Mela ħa ngħidilkom, mela Margaret, forsi jista' jkun li fi żmien il-pandemija intkom bħala institut kontu ferħanin għaliex żmien il-pandemija ħafna familji qalgħu l-barra dawk il-board games illi forsi kien ilhom ma jintlabu. Il-Monopoli u l-għaref ta' Salamona xillu manna u koll bil-Malti, hemm ħafna board games illi jisejħu għal-partiċipazzjoni, ħsib kritiku, etc. Għaddit għal-pandemija ma reġaw marru fuq l-iskaffa ta'?
Mela, ħankompli sekonda waħda x'importanti, ma ħsib li kon qed ngħidu qabel, u niġi għal dan li qed tgħid inti. Mela, qed nippretendu illi l-għalliema fil-klassi tagħmel ix-xogħol kollu mingħajr ma ġej il-bażi mid-dar. Qed nippretendu li l-istudent jasal għandna l-università u kapaċi jaħseb mod kritiku. Għax jiena waqt li f'domanda tal-eżami ngħid critically discuss. Tajjeb, allura qed nippretendi li hemm ċertu ħila hemmhekk għal tal-istudent illi sfortunatament ma jkunux dejjem żviluppati. Qed ngħidu kwestjoni ta' attitudni fil-klassi għaw fid-dar, l-attitudni tmur ukoll fil-klassi. Jiġifieri tista' wkoll tiġi mill-għalliema mux qed nitfa' il-ċis fuq l-allima ta' imma tista' wkoll tiġi minn kif l-allima issaqsi ċertu mistoqsijiet u tinvolvi tfal. Ġifri hemm fejn imirħu. Meta inti semmejt il-pandemija, żgur toħu gost tara illi jew ħadd gost naraw li kien hemm nies kienu qed jagħmlu affarijiet li kienu nsewhom li nsew li jeżistu. Imma sfortunatament kważi kważi ngħidlek mill-pandemija ma tallimna xejn. Illa liex ħafna mill-affarijiet reġgħu ġew eżattament kif kienu, ġifieri, fejn kien hemm il-flessibilità fix-xogħol għalkemm ma taw minn għandu, imma reġgħet naqset, jiġifieri rġajna morna lura kif konna, fej forsi kien inħoloq ċertu bilanċ, u allura meta jinħoloq il-ħin u l-bilanċ forsi hemm iktar il-ħin biex inti tagħmilhom dawn id-domandi, rġajna ħnoqnieh.
Il-batterija tal-ħsieb kritiku għandha bżonn ċarġ?
Ifimni, għandha bżonn mhux ċarġ biss, għandha bżonn anke tiġi mifhuma aħjar. Jiena niftakar fl-1981 kont strumentali biex fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni fil-livell primarju daħħalt dik li konna nsejħula media education, edukazzjoni għall-media, komunikazzjoni, li fija konna noħolqu sistema fejn l-istess student u allura kont nagħmel ħafna in-service courses xi ammittom xi 15-il sena lill-għalliema lill-kapijiet tal-iskejjel primarji ħloqna media room li wara ftit bis-sikkatura kif qalet Margaret tal-sillabu li jkun hemm spiċċat l-għamlula RE quddiem u ġiet remedial ġifieri osfrot bħal ħafna affarijiet oħra tal-moda. U hemmhekk mill-1981 meta fl-iskejjel primarji di bdiet terġa' tape, sewwa għaliex hemm ħafna suġġetti kramjati, jiena daħħalt anki fil-università lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, illum tat-Turizmu u Kultura għadni għaddej biha Communication and Critical Thinking huwa unit li għamel jien. Issa, waħda mill-affarijiet li niftakar konna ntambru fuqha u forsi s'issa fil-programma kienx ċans nagħmluha ċara għalkemm Margaret aċċennat għaliha hija d-definizzjoni. Forsi għandna semmija bħalissa qed jisimgħuna u jgħidhomma dawk kemm se jdumu jitkellmu fuq kritika, analiżi, ġudizzju u dawn mhux kollha l-istess affarijiet qed jgħidu.
Jekk ma jgħidulek ħalluna ngħixu.
U le, jew forsi jgħidulek dawna nies li jħobbu jaqraw u jedukaw u x'naf qed jippressjonawna. Imma ħanajt affarijiet żgħar ħafna fil-qasir. X'tista' tkun dina biex nifhmu aħjar x'inhi il-ħsieb kritiku? Tikkritika mhux tmaqdar jew teqret, imma tiġbor informazzjoni tarif. L-iskop li għalih, pereżempju, se ssir xi ħaġa li inti trid tikkritika. Il-motivazzjoni min ħajagħmel di xi ħaġa, min għamilli taħdita. Politika reliġjuża ix-xini fil-knisja fuq it-television f'xi meeting u x'inhu. Jew inkella kwistjoni li rajt fuqha u rrid bħal karta ta' eżami pereżempju jew assignment trid tweġibha. Mela il-motivazzjoni għaliex qed jgħidlek trid tidħol daqsxejn fiż-żarbun tal-ieħor biex tifhem għadi, it-tieni trid tgħid il-kwistjoni li għandi f'idejja jien irrid nasal nifhimha biex inkun naf għala u għaliex. I kif inhi jew qed isaqsuni hekk. U biex nagħmilha faċli anke għall-istudent żgħir li jiena daħħatlek kont nuża bħala media education, konna nagħmlu dak li bl-Ingliżi jgħidulu l-gradilja jew il-mistoqsijiet tad-W tal-we. U daw ħanajdhom bl-Ingliż biex nibqgħu fuq il-we għax kienet faċli jiftakru għall-istudenti għax għandhom dejjem W quddiem. U fl-istess ħanajdu għam bil-Malti. Mela kiena rrid nieħu deċiżjoni, nagħmel ġudizzju, naħseb forsi qabel nivvota f'referendum jew elezzjoni jew fil-kunsill lokali, jew forsi qabel ma jiena naqbel jew ma naqbilx ma xi ħaġa li smajthom jgħidu fil-Parlament.
Il-mistoqsija bil-wejja
tal-we huma dawn mhux mistoqsija waħda, huma set ta' W's. Mela l-ewwel waħda huwa ħu min. Min qed jitkellem? Għandu interess dan, moħbij minix narax, finanzjarju, ħaj jiggwadanja xi ħaġa, ħaj għaddi żmien bija, jew jixtieq li vera l-ġid. It-tieni why? Għaliex ħass li kellu qajjem din il-kwistjoni? Jew għaliex qajmu issa dan l-argument fil-pajjiż, dad-dibattitu? What? Xiex x'aħna niddiskutu preċiżament? Di se tbiddilli ħajti jew le? Di se tpoġġini f'pożizzjoni aħjar jew le? When? Meta? Meta ħad tiġri din? Qed jgħidu ħaj jidħol dak jew ħaj tidħol dik il-libertà ċivili pereżempju. Ejwa ma meta dieħla immedjat di jien se ngawdi minnha sessir xaħsara fil-pajis jek titħol. Sen igwadanja u morru ħjar, sen idru zbaħma tal-Europa jew ma tad-dinja, jew inkella bil-kontrarju. Ħajkun dannawna. Ara kemm hemm mistoqsijiet x'tagħmel. Imbagħad għandek wer, fejn? Ti fej se tkun introdotta? Jien naf forsi ħajkun hemm żieda. Ew ħajkun hemm taxxa. Nirringrazzjaw l-Alla u Malta ma tantx ikollna minnhom dan l-aħħar ħaġa sabiħa. Imma fej ħassidi lil min se tolqot. U fl-aħħar. Għal min, who for, mela kolla kienu, who, why, what, when, where, who for, għal min, mela jena rrit najt, isma, di liġi interessanti, ju li kollok id-drittijiet għal din minoranza, per eżempju, imma valla pena li għal din minoranza zaħira.
Il-difikulta edha, illi illu, dawk il-mistoqsijiet tal-why, who, where, what, who, kemm il-kumpaniji privati tal-kummerċ, U kemm il-politiċi jagħmlu minn kollox biex jirrispondu omlok ħalli inti ma taħsibx moħħok u
jew isaqsu omlok fl-interview meta tmur biex timsi.
Jiena ma' dawk il-ħamsa inżid oħra illi hija how. Fil-fatt ngħidulhom the 5 W's and an H. 5 W's and an H nagħmluhom fil-fatt. U dawn huma. Jekk l-ironija tagħha l-ħaġa hija din li dawn it-tfal jitalmuhom ġeneralment fil-ħames sena tal-iskola primarja. Imma għalfejn jitalmuhom? Jitalmuhom biex jagħmlu essej. Li kieku dawn l-affarijiet, per eżempju, għandna il-Learning Outcomes Framework. Li da' żmien hemm nara forsi ixi fuqu ta' kif qed jiġi implementat u x'nafin, però għodda tan sempliċi dawn il-ħames bidu ta' mistoqsijiet, mela l-5 W's and an H, jistgħu jiġu implementati b'mod transversal ngħidulu ġifieri across the curriculum. Mhux across the curriculum biss għax inti l-ewwel qatt li kif. Jamluħ, xodda għandhom għall-arbil, iġifri inti, dawn huma għoddu li inti tista' tuża mid-dar. Jekk għadna l-attitudni trid tiġi mid-dar l-ewwel, forsi għandna bżonn nedukaw. Għax din hija xi ħaġa li għadna ma kellimniex qed nitkellmu fuq x'qed nistennew fil-verità, imma kif ħanaslu għaliha, jekk bħala ġenitur ħadd ma qallek kif tagħmilha, immaġina koppja żgħira għandhom it-tfal jixtiequ bħal kull ġenitur l-aħjar tad-dinja li għandha t-tfal. Tajjeb, kuna mxħħġa ħazina jek le. Mela l-lura aħna, l-dawn il-ġenituri żgħar, jekk vera rridu nagħmlu bidla fis-soċjetà. Qegħdin intu hom l-għodda neċessarji tinsiex li qed ngħixu f'dinja illi l-kumplessità li ħloqna f'kif ngħixu qatt ma rajna bħala.
Ekku naqqasna l-kollox is-sempliċità lil-ħajja. Nifakkarkom li qegħdin tisimgħu ta' Xandira Live għal darb'oħra, il-programm huwa agora, intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 2340-89-2340-8928 jew inkella tagħmlu kuntatt magħna fuq WhatsApp fuq 7734-1037. Ma' nissa fuq il-linja għandi l-professur Adrian Grima mid-Dipartiment tal-Malti illi wkoll ħankomplu nesploraw din il-kwistjoni tal-kreattività. Adrian, qed tismani?
Iva, qed nismakom jena.
Adrian, inti fost ta' affarijiet oħra, inti tgħallem il-letteratura. Kif il-letteratura twassal biex jitkattar il-ħsib kritiku fost l-istudenti?
Rrid ngħid illi il-letteratura hija interessanti għaliex tagħtina l-possibilità li nitlu f'dinijiet oħrajn. Ċa jiena sowa ngħix Malta fis-seklu 21 għandi il-ġeneru tiegħi, għandi l-età tiegħi. Imma permezz tal-letteratura nista' nidħol fid-dinja. Per eżempju, ta' xi ħadd transessuali li għex ma nafx 50 sen ilu, jew nista' nidħol fid-dinja ta' mara li qiegħda twellet, jew nista' nidħol fid-dinja ta' ħaddiem fil-fabriki f'Malta fis-snin 70, jew fiċ-Ċina llum. Jiġifieri l-letteratura għandha din il-ħila. Naħseb li nistgħu ngħidu li tiftħinna moħħna u tiftħinna qalbna ftit jowisq. Issa, naturalment, inti tista' tkun bniedem li taqra l-letteratura kollha toxa bil-ħila tal-kittieb jew tal-kittieba li qed jiktbu, toxa bil-ritmi tal-lingwa u xorta tibqa' qalbek magħluqa u moħħok miftuħ, imma l-letteratura għandha dan il-potenzjal illi tiftħilna qalbna u tiftħilna moħħna u tgħinna allura naraw l-affarijiet minn perspettivi differenti. U allura toħroġ naftit minn dik il-bużjieqa illi l-kol kemm aħna inevitabbilment ngħixu fiha. U kif iħobbu jgħidu ċerti kritiċi, speċi jiena nista' nidħol ma naf jiena nista' nkun l-Ukraina llum f'xena ta' gwerra mingħajr ma nipperikola ħajti ma permezz tal-letteratura. Jiġifieri jiena nista' nifhem dak li qed jiġri fl-Ukraina, jiena nista' nħares fil-font lejn natura umana lej dan il-ġen tal-bniedmin li donnu qatt ma nistgħu neħilsu minnu illi rridu niddominaw lil ħaddieħor, li rridu noqtlu, li rridu niżbugaw din il-passjoni tagħna ta' violenza, ta' kontroll, ta' ħakma, ta' poter. Imma mingħajr ma effettivament speċi nipperikola ħajti. Dak kollu permezz tal-letteratura. Allora, il-letteratura għandha din il-ħila illi ddaħħalna f'dinjiet oħrajn li huma mhux dinjiet il-barra mid-dinja, anzi bil-maqlub li ddaħħalna iktar fil-font tad-dinja li ngħixu fiha, tad-dinja interna tagħna, għaliex meta jien inħares lejn ħadd ieħor u kif se jaġixxi ħadd ieħor qed inħares ukoll lejja nnifsi u dak li hemm fija, meta nara jien għamel żmien naqra rakkonti tal-waħx tal-gwerra ċivili fil-Balkani. Tal-gwerra jew tal-gwerra fil-Balkani, insomma fis-snin design. U li nkollu nistaqsi lil nifsi mistoqsija li tistaqsi Slavenka Drakulic, le? Il-bniedem kif jasal? Il-bniedmin kif jaslu biex jagħmlu daw l-affarijiet? Nis normali li qabel kellhom xogħol bħala skrivana jew bħala ma nafx tellara jew bħala professuri l-università kif jispiċċaw jagħmlu l-affarijiet li saru f'dik il-gwerra, li qed isiru fl-Ukrajna llum, li qed isiru fis-Sirja, li qed isiru fil-Jemen u f'tant gwerer oħra li sfortunatament donnu ma jieqfu qatt. Jiġifieri il-letteratura x'tagħmel allura? Il-letteratura tiftkinna dawn il-ħafna bibien u ġenna naraw, jew tagħtina l-possibilità li naraw, dak li soltu ma narawx u ġieli ma nridux naraw f'dan is-sens. Il-letteratura hija skomda ma tistax tiġi.
Ċas, ħaj intervjeni ftit ċas.
Nek insellem il-ħabib tagħna Adrian, punt vera maqluħ sabiħ kif qal u naqbel miegħu perfettament għaliex min ma jaqrax ma jistax jagħmel riflessjonijiet, joħloq idea ġodda, jagħmel ġudizzji u allura f'dawk id-dinijiet li bidew isemmi Adrian jużhom bħala mera biex japplikhom għall-ħajja tiegħu ta' kuljum. Inti ma tistax tikkrea jekk ma taqrax. Għax huma għejjun, il-qari huwa għejjun, għajn kbira ta' erf, għajn kbira ta' osservazzjonijiet, għajn kbira ta' dibattitu. Għaġġieli tkun qed taqra xi ħaġa, sija jekk tkun stħajjin fiction u sija jekk tkun ħaġa oħra, jiġifieri argumentattiva, inti tista' mal-awtur mingħajr ma qed taraħ tagħmel dibattitu. Tibda taqbel miegħu, ma taqbilx miegħu, ma tifmux għaliex għalhekk, jew tajt qegħdi ħallija barra, ma jiġifieri ara kemm tista' tagħmel ħsieb kritiku b'dak il-mod. Il-bieraħ jew il-bieraħ tlula ġib publikat fil-Scientific Reports, studio Australian riċenti ħafna, li jgħid b'mod straordinarju imma biprovi wkoll li aħna ħajjitna immexxija minn moħħna. Min moħna u di diskutajta jume ilu ma persuna li huwa studjus tal-moħ, psikjatra ġifieri. U dana jgħidha l-istudju ġdid li der dawn il-ġranet li l-moħ tagħna imexxina, mhux dejjem ir-rieda tagħna tmexxi imma l-moħ, ħana tu eżempju ħafif, meta tkun qed issuq l-istess triqa d-dar. Kuljum, mill-università, per eżempju, wara l-programm Mario, inti se jrid dar. Ħafna drabi tkun qed taħseb fuq affarijiet oħra. Imma xorta ssib it-triq, xorta tobdi regolamenti ta' traffiku.
Fikli mill-poplu ngħidu il-karozza saqet waħedha, waħed.
Sewwa, mela, dik hija prova ċara ta' kemm il-moħħ bl-Ingliżi jgħidu takes over, jiġifieri il-moħħ imexxik. Issa, meta inti qed tiġi mistieden għax isbaħ il-kelma. tiġi mistieden biex tagħmel xi ġudizzju għaliex għandek ħsieb kritiku, analitiku, jew għandek analiżi kritika jew kritika analitika sewwa ikolla jidħlu fl-istess borma ħa ngħidu hekk taħsib li qegħdin niddiskutu, inti trid tisfida, inti trid tieqaf u tosserva u tgħid tisma' ir-reazzjoni tiegħi li nagħmel hekk. Pereżempju qiegħed nieħdu daw il-kummenti li jiktbu fil-medja soċjali il-ħin kollu wara li jaqraw xi artiklu jew wara li jisimgħu xi aħbar sewwa li ma ddoqilhomx. Ħafna minna mimlija mibeda jew mimlija nuqqas ta' etika, tajjir, xi kultant ikun hemm erba' tajbin ukoll, imma l-biċċa kbira jkunu ħżiena. Għaliex ikunu ħżiena? Għax ikunu bl-ħsieb ħallew il-moħħ jirkeb u jmexxihom. U allura ħafna drabi flok jużaw il-ħiliet tagħhom tal-qari biex imorru jaqraw xi ħaġa serja letterarja, minn flok qegħdin jinħlew jiktbu ħafna ċuċati, ħa ngħidu ċara u tonda kif inhi. Fil-medja soċjali li jaħsbu li
il-kitba u l-ilsien jikdbu jew jitkellmu bl-ħsieb.
Il-kitba u l-ilsien jikdbu jitkellmu bl-ħsieb. Ħankompli biex nirrispondi din mali għal Charles. Mela, Charles semma wkoll li il-moħħ imexxina. Il-moħħ imexxina b'mod naturali fil-verità, illa għaliex inti fil-ħajja minn xkun itna hija tistabbilixxi ċertu patterns. Hija tistabbilixxi ċertu mejja ngħidulhom pazz fil-moħħ, iktar ma tagħmilhom, iktar qed tirrinforzhom, iktar ma tħaddem dik iċ-ċertu skill kapaċità
jew
iktar isiru b'saħħithom allura inti dawk isiru il-mod ta' kif topra, il-mod ta' kif taħdem. Iċ-challenge huwa meta s-sawnek qed nitkellmu fuq il-ħsieb kritiku ta' kif inti ħatiqaf milli tagħmel dawk u tipprova xi ħaġa ġdida. L-allura għalhekk għad irridu nagħmlu l-ħin għalija, jiena ngħid deliberate ġifieri trid tagħmel sforz biex tagħmilha, ġifieri trid tagħmel sforz biex issemmi u tuża l-5WH li jidħlu sabiħ ħafna ma' kif kienet jitkellem Adrian aktar kmini fil-letteratura jiena fil-fatt l-istudenti meta jaqraw test ngħidilhom għawżaw il-5WH questions biex inti tara l-awtur minn fejn ġej l-argument minn kif imbena. Importanti ħafna li nsemmu, però ma li kienet jgħid Charles speċjalment fuq social media. Il-medja soċjali llum qed iddomina l-ħajja più o meno ta' kulħadd b'xi mod jew ieħor. Għandna ħafna dawn il-gwerriera tal-keyboard li ħossuhom tajjeb forsi jew il-keyboard tat ħafna poter.
Ma jafx jagħmlu xi ħaġa ħjar.
Però mhux neċessarjament ħa ngħidlek għaliex, illa li x'inti semmejt il-moħħ u kif jaħdem il-moħħ. Għandna wkoll parti minn moħħna sostanzjali illi tieħu ħsieb l-emozzjonijiet. Ngħidem, meta nkunu qed naħsbu b'mod naturali l-emozzjonijiet jieħdu parti, jieħdu rwol importanti ħafna f'dak li nkunu qed nagħmlu. Allura dak l-emozzjonijiet jiena t-trabbija tiegħi, il-background tiegħi, dak li qed jinfluwenza l-mod ta' kif naħseb illum ħajjieħu predominanza fuq kif naħseb. X'irid jiġri? Irridu nisseparaw l-emozzjonijiet miħsib tagħna u bekk il-ħsieb kritiku għandu rowl importanti ħafna ta' kif nagħmlu dak għax meta inti qed tipprova tkun kritiku, qed tipprova l-emozzjonijiet ma tħallihomx jiddominaw dak li qed tagħmel.
Adrian, qegħdin nitkellmu dwar l-emozzjonijiet, dwar il-ħsibijiet, dwar il-kritika, ma essenzjalment il-modus ta' kif dawn nistqarruhom u minn geġwiġija fil-moħ nesprimuhom huwa permezz tal-lingwa. Allura, kemm huwa importanti it-tagħlim tal-lingwi li jew min jgħid li sejri l-lura fihom dawn, jiġifieri jekk inti tara l-arfin tal-Malti u tal-Ingliż bħala l-lingwi uffiċjali ta' Malta, l-affajt mhumiex qegħdin daqshekk sbieħ daqshekk kemm naħsbu li huma.
Mario, fil-fatt jiena qisu t-tieni wiċċ tal-argument tiegħi kien illi l-letteratura tagħtina l-lingwa imma tagħtina naħseb jiena iktar minn hekk il-lingwaġġi. Ċe il-letteratura tagħtina l-possibilità li nagħmlu li nabitaw f'lingwaġġi differenti. Jiġifieri li aħna nkunu kapaċi f'sitwazzjonijiet differenti, nużaw lingwaġġi differenti, aħna m'għandniex lingwa waħda le. Iġifieri jiena jekk inkun qudiem l-istudenti qed nagħmel lecture mod, jekk qiegħed nitkellem mod mod ieħor, jekk qed nitkellem mat-tifla
reġistri differenti.
Taħija mod ieħor, speċi aħna għandna lingwaġġi differenti. U l-letteratura tgħinha biex nesploraw daw il-lingwaġġi differenti. Ġifieri mhix biss kwistjoni kif jgħidu ħafna nies, jiena ma tantx naqbel ma' din il-pożizzjoni illi speċi aqra l-letteratura biex ikollok idea tal-essejs tiegħek. Le l-kwistjoni kollha għalija tal-letteratura f'dan il-lat qed ngħid minn barra l-lat ieħor li ġa semmejna. Il-lat ieħor huwa illi l-letteratura ittina l-espressjoni, ċeq tagħtina l-possibilità li aħna mhux biss naraw perspettivi differenti. Ġifieri jien inħares lejn din il-kwistjoni anke mill-perspettiva tar-Russja jew anke mill-perspettiva tal-Amerika jien naf l-invażjoni tal-Ukrajna jew anke mill-perspettiva tan-nies li jgħixu fl-irħula tal-Ukrajna jew mill-perspettiva tal-kittieba li ġiet Malta pereżempju Ġulja li mill-perspettiva tagħha li tgħix il-Lviv viċin tal-Poland fim tiġrid ngħid speċi mhux biss li jkollna perspettivi oħrajn li naraw li nħarsu lejn affarijiet minn angoli differenti, imma li jkollna l-lingwa biex dawn il-perspettivi differenti nesprimuhom insawru daw il-ħsibijiet, daw il-ħsib kritiċi differenti tagħna. Però Mario li rrid ngħid ukoll mela biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, ma nilludux ruħna, ġifieri l-letteratura m'għandix fortuna kbira f'Malta bħalissa l-letteratura kif tafu l-letteratura Ingliża m'għandix obbligatorja. Ġifieri l-istudenti jistgħu jagħżlu ħafna minnhom hekk jagħmlu li ma jistudjawx l-letteratura Ingliża. U l-letteratura Maltija dejjem tonqos il-preżenza tagħha fis-sistema edukattiva tagħna. U dana kif tafu aħna xejn ma naqblu miegħu u ma naqblux miegħu għaliex il-letteratura veru tista' tkun skomda għal min qiegħed fil-poter, tista' tkun skomda storja li titkellem dwar il-manipolazzjoni tal-partiti jew dwar il-korruzzjoni fil-politika, skomda. Tista' tkun skomda storja li titkellem dwar l-abbuż sesswali ta' tfal minnaħa ta' nies fil-kleru, per eżempju, iva, skoll iskomda. Ma jfissirx li nies kollha qegħdin fil-kleru huma nies li abbużaw minn tfal, ovvjament li le, ma jfissirx li l-politiċi kollha huma korrotti, ma jfissirx li l-għalliema kollha biex tagħti eżempju ieħor jieħdu il-xogħol tagħhom mingħajr serjetà jew jabbużaw mill-poter tagħhom mill-poter bil-peżajra li għandhom fil-klassi, ta' żguli ma jfissirx hekk. Jifri, il-letteratura tista' tkun skomda u għalhekk nifhem għaliex ħafna nies li għandhom il-poter u mhux biss qed nitkellmu fuq il-poter politiku u ħossuhom skomdi bil-letteratura. Għandikom eżempju malajr. Per eżempju fis-Slovenja. Dan l-aħħar kenna kollega tagħna minn Slovenja tagħti xi lectures lill-istudenti tal-Malti stedennija. Tajdinna li fis-sekondarja fis-Slovenja għadhom kemm daħlu rakkont ta' ħbiba tagħna fil-verità, Susanna Tratnik. Rakkont tagħha dwar persuna transessuali. Mela fis-sekondarja daħal rakkont dwar din il-persuna transessuali. Issa jekk tara mill-perspettiva ta' min jibża minn daw ir-realtajiet li joħorġu fil-witch, li joħorġu fil-witch permezz tal-letteratura, għax jibżaw mis-saħħa le tal-letteratura, jibżaw pereżempju li tfal ħajsiru transessuali, biża kompletament irrazzjonali, li tfal se jsiru transessuali għax jaqraw l-istorja ta' xi ħadd. Mela dik hija perspettiva waħda. Il-perspettiva l-oħra però hija ħafna iktar liberatorja ta' dawk it-tfal, anke jekk huma ftit, ta' dawk it-tfal li huma transessuali jew li qed jiskopru it-transessualità tagħhom. Jew il-sessualità fluida tagħhom. U qed jaraw l-istorja ta' din il-persuna f'rumanz li huma qed jistudjaw l-iskola. Jiġifieri mux problema li in-natura għamlet hekk.
Ħan wafqek fil-temmek,
ħan
wafqek fil-temmek. Margaret, qed tisma lil-Adrian jitkellem, kemm l-istitut tagħkom għall-ħsieb kreattiv u kritiku juża l-lingwa u l-letteratura anke biex iwessa il-pjattaforma mentali tal-istudenti tiegħu.
Mela. Fl-istitut tagħna b'mod dirett u espliċitu ma nagħmlu referenza imma ma hemmx enfasi kbira fuqha illa għaliex fil-programm tagħna rridu immissu mal-ħames pilastri kif għadni kemm għad fil-bidu tal-programm. Jiġifieri ikollna għena jgħidu hekk guest lectures minn persuni speċjalizzati tajjeb li qed nisma' lil Adrian illa għaliex niżiltu fil-lista fil-verità. Bonġu Adrian. Ġifieri, jiena li ħadd kost ħafna biex immur lura ħaniddevja daqsxejn mid-domanda tiegħek taw kompli ftit ma' Adrian jekk ma jimpurtax. Ħadd kost ħafna nisma' lil Adrian jitkellem illa għaliex Adrian tax nifmu. Illi anke jonqosna l-vokabularju biex nitkellmu, l-vokabularju biex naħsbu b'mod kritiku, illa għaliex maħniex nikkultivawh. Maħniex nikkultivawh, għaliex ma tarax. Tfal illum ma tarax żgħażagħ ifittxu kotba biex jaqraw, l-ewwel qed anke neħejnilhom l-ispazju fejn ifittxuhom il-kotba. Ħejnilhom anke
l-qanut tal-kotba.
Jiena
kont imsifra reċentement u bejt passejt nara u bejt ġitni nostalġija kbira ta' kemm. Id-diameter kien vera żgħir ta' tal-erja fejn kont, ġifieri, però rajt xi erba ħwienet tal-kotba imdaqsin. U ma kienux vojta, u għatt kemmu sabiħ li titħol, u tħalt. Għax qastani li ma nitħolx, u għad għos, nara. Ħanajlek, fil-verità għandna ftit ħwienet tal-kotba, ma ċanna kemm kellna qabel, imma l-għażla li jkun hemm għaliex huma kummerċjali ħafna, ħafna minnhom.
Sekk l-ajruport.
U il-problema l-oħra hi illi m'għadniex nagħmlu l-ħin. Biex naqraw?
Barra l-ħin, ħan poġġi d-domanda l-Adrian, un bat inkomplu nid-diskutuha fil-studio. Adrian, l-aħħar domanda għalik. Kitbinna semmiħtana fuq il-WhatsApp ċertu Alfred Zammit. U qed jgħid lili il-pressjonijiet tal-konformizmu huma kbar ħafna biex il-ħsieb kritiku ma jimxiex il-qudiem, anke permezz ta' novella jew inkella ta' rumanz.
Għalhekk jiena jekk irrid inkun ċiniku, għalhekk naħseb illi l-letteratura dejjem jonqos l-ispazju tagħha fis-sistema edukattiva tagħna, jiena m'inhiex wieħed minn dawk li nħobb nixħed it-tort kollu fuq sistema edukattiva. Ngħidilkom issew jien li segwejt ħafna jien u l-mara tiegħi li segwejna ħafna l-itfal tagħna fis-sistema edukattiva u t-tnejn li huma għadhom qed jistudjaw. Frankament, naħseb li l-edukazzjoni li ħadu huma hija ferm aħjar, ferm iktar miftuħa mill-li ħadna aħna, frankament. Jiġifieri m'inhiex wieħed minn dawk li
nidgemmu
is-sistema edukattiva. Naħseb li s-sistema edukattiva stax però tiġġieled kontra kultura li kontinwament twarrab u toqtol iktib u tippreżenta l-letteratura pereżempju bħala rrelevanti, l-iffissati. Jiena dikom ħaġa, l-iktar studenti li jaqraw fil-brak l-elezzjoni ma' grupp kbir ta' studenti, l-iktar studenti li jaqraw fil-kors tagħna tal-Malti, pereżempju, huma l-iktar studenti li jispikkaw ta' li kapaċi jitkellmu, li jħarsu lejn affarijiet minn lentijiet differenti, li kapaċi jisfidaw dak li qed tgħidilhom. B'mod rispettuż imma dejjem b'mod determinat u b'mod intelligenti li għandhom il-lingwa biex jesprimu dawn l-affarijiet. M'hemmx dubju li l-letteratura tagħtik dik il-ħila. Ħansemmi eżempju tal-aħħar.
Tal-aħħar u nifqgħu hawnhekk.
Konkret ħafna. Studenta tal-ħames sena, dik li tkun kieku l-ħames sena tas-sekondarja tagħna fi Franza. Fil-weekend ix-xogħol li jagħtuha mhux li tirrepeti dak li qalulhom imma. Allura isma hemm dan ir-rumanz u hemm dan il-film li huwa adattament ta' dan ir-rumanz. Aħna niġġieldu biex l-istudenti indaħlulhom biċċa minn rumanz. Mela di għal-weekend għandha l-biċċa xogħol li taqra dan ir-rumanz ġa rattu diġa, trid tara l-film biex tara l-adattament ta' dak il-romanz li sar film. Dak huwa ħsieb kritiku naħseb jiena, dik hija l-indipendenza u r-responsabilità. U l-libertà li nagħtu lill-istudenti.
Nirringrazzjak Adrian.
Grazie.
Grazie. Grazie u l-festi tajba Adrian.
Lilkom
ukoll. Kombinazzjoni semma l-aħħar eżempji semma dan il-kompitu li taw lill-istudenti li jaqraw ir-rumanz u jaraw il-film. Kombinazzjoni żewġ aspetti kulturali f'pajjiżna li jinsabu fi kriżi. Il-qari u li tmur iċ-ċinema. Ġifieri daw. Disastru. Għaliex, għaliex, bat iskanta
mela wassaltuni għal biex nibdew nikkonkludi din parti tal-programm, għaliex fit-tieni parti tal-programm, kważi kważi huwa kontinwazzjoni ta' dal-qegħdin nitkellmu, se nitkellmu dwar is-sondaġġi, is-surveys kif jaffettwaw lill-Maltin. Jiġifieri hemm kontinwazzjoni, però dwar dan huwa aktar bejn l-10 u il-11. Magrit, hands on heart, ġifieri meta tkun daqsxejn sinċerament, taħseb li is-semmija tal-lum jista' jkun tlifnihom naqra, ġifieri mi jitkellem? Jiena naf li jintkom bħala ovvjament istitut tal-ħsieb kritiku, dan huwa kliemek ta' kuljum. Dan huwa dak il-prodott, is-servizz li inti tagħti. Hemm barra. Jien ħadd qatt ma tqajt waqt ikel jew waqt il-gażin, waqt xi gażinata, xi ħadd jaqbada fuq il-ħsieb kritiku, jista' jkolli tlifnihom in-nies.
Tal-għodu. Biex ngħidlek il-verità, aħna u nitkellmu u jevolvi dal-programm daħsib għaddili minn moħħi. Mhux għax tlifna lin-nies, imma x'maħniex nitkellmu l-lingwa tan-nies. Fil-verità, għalkemm hi neċessarja, maħniex qed nitkellmu l-lingwa tan-nies. U l-problema hija din li m'għandhomx l-għodda n-nies. Nerġa' jiena dejjem naqa' fuq l-istess prinċipji bażiċi. Il-ħiliet huma importanti li jiġu żviluppati. Mal-letteratura li semma Adrian hawn Malta ma tantx naraw jew ma narawx, pereżempju, ambiti fejn inti għandek test rajtu u ħadd iddibatti fuqu. F'ambitu edukattiv. Għadak isawrek. Inti trid tiddefendi l-punt tiegħek mela ħadd toħloq argumenti, dak huma kollha ħiliet li inti qed tiżviluppa biex issir dejjem aktar kritiku. Mhux neċessarjament ħadd tara x'hemm ħażin fit-test jew x'hemm tajjeb, imma qed tiżżomm.
Imma ejja naraw, jiġifieri jekk inti kien hemm logħba tal-futbol issa fil-World Cup, wara kull logħba u qabel kull logħba ikun hemm programm fuq TVM Sports Plus fejn u Taljani s'intende fejn jiddiskutu l-logħba u
jevalwaw.
Hemm ukoll diskussjoni politika, hemm ukoll diskussjoni ta' ekonomija, reliġjuża u dawn hemm. Issa kif segwhom xi jew jaraw Netflix ma nafx jien.
Le, f'dawk id-diskussjonijiet ħafna drabi jista' jkun li jkunu bbażati fuq affarijiet differenti barra ħsieb kritiku, jew forsi jidħol ftit.
Jew ma jużawx il-metodoloġija.
L-esperjenza tal-persuni li jkunu qed jitkellmu, allura dawk in-nies ikunu qed jitkellmu ġeneralment ħullob tal-futbol li qed naraw bħalissa. Min qed jikkritika wara, mhux qed jikkritika fil-verità, hija qed jirrifletti. Fuq
il-logħba
qiegħed jevalwa l-logħba b'abbażi tal-esperjenza tiegħu u dak li forsi jaf. Għandek ukoll it-tagħlim. Ġifieri inti bejn l-esperjenza u t-talim suppost jgħinuk biex tifforma opinjoni. Jiena minħabba li wasalna biex nikkonkludu inħoss l-importanti ħafna li nsemmi ċertu affarijiet. Id-dinja komplessa li qed ngħixu fiha ma tgħinna xejn. Huwa importanti ħafna li nibdew nagħmlu l-ħin, mhux bħalma nagħmlu dawn
il-nsibu l-ħin.
Ir-riżoluzzjonijiet tal-ewwel tas-sena ngħidulhom jien li jispiċċaw mal-ewwel ġimgħa ġeneralment għax il-motivazzjoni tmur. Imma rridu nagħmlu dak li ngħidulu bite-size activities, jiġifieri inti tam biċċa m'hemmx għal fejn taħseb li ħad tikteb ktieb għadha, jiġifieri nistgħu nibdew billi dak li jkun nissuġġerulu isma' użhom dawn il-5WH questions, użhom il-what, il-who, il-where, il-how, insomma il-why. Nistgħu nibdew billi inkunu hija moda ħafna li nisimgħu fuq mindfulness, pereżempju. Din mhijiex moda xejn fil-verità, imma mis-soċjetà instantanja li ngħixu fiha u tant imaġla, m'għandniex ċans inkunu mindful, ġifieri m'għandniex ċans ngħixu il-mument. importanti li namlu daqxejn dan il-ħin biex dana meta inti qed titgħallem tkun kritiku u qed ngħidlek qed titgħallem mhux qed tkun kritiku għax hawnhekk naħseb din hija importanti ħafna. Lanqisek bħal meta tmur il-ġim. Meta tmur il-ġim, l-ewwel ġimgħa jkollok toħtolħam, ħadkun għajjin iktar, ħadkun eżaws kważi kważi. Wal, mattini ġimgħa, mattila ġimgħa, inti ħadkun ħad tibda tħossok aħjar, ħad tħossok li sejjer tajjeb. F'ħajtek mod ġenerali ħad induna li forsi qed tajt inqas nifsek. Dawn l-iskills huma eżattament jisaw isegwu l-istess prinċipju. Jekk ħad tużhom, ħajtuk sodisfazzjon, ħad tħossok aħjar. Jekk le, bħal meta ma tieqaf tmur il-ġim, ħad induna li l-kili reġgħu jibdew tilgħin, li ġispek madux kif kien u ħajjibdew titlef kollox. Ġifieri il-prattika hawnhekk hija l-importanti biex forsi nġib il-parti tiegħi.
Għamilna ħilitna kollha biex nirrelataw dak li kellna xi ngħidu mar-realtà li jgħixu n-nies meta jkunu fit-toroq, fid-djar, fil-postijiet tax-xogħol, fid-divertiment. M'għandek dubju jekk il-ħaqniex dalgħodu l-iskop tagħna.
Ifhimni dalgħodu hija qatra f'oċean. Ġifieri kif qed tgħid Madre Teresa wara kollox. L-għajnuna li kienet tagħtihi lil min huwa inqas ix-xurtjat. Imma neċessarja għax bil-qatra qatra tibtel għall-ġarra. Ġifieri ma nistgħux ngħidu isma' hawnhekk ma nagħmluhiex għax mhux valla pena. Jekk nagħmlu hekk se naqsu dejjem naqsu u niġu b'xejn. Allura il-qatra hija importanti. Daqs kemm kienet il-qatra tagħna f'dissija li għaddiet. Xtaqt nagħlaq peress li qegħdin nagħlqu hawnhekk biex ngħidlek b'definizzjoni oħra li għall-pubbliku biex żgur dik il-qatra tħalli xi ħoss għall-pubbliku li qed jismana u li forsi mhuwiex daqshekk konxu minn dan it-taħriġ li għalih għandek bżonn di lodda importanti, billi ngħid li il-ħsieb kritiku issibu u ġġibu billi tiġbor kemm tiflaħ tarif u informazzjoni minn sorsi differenti. Mhux tisma' ampina waħda, ngħidu bil-Malti, imma anka ta' tisma' opinjonijiet li normalment idarsuk jew idejquk.
Mela ħani tkellem daqsxejn tkellem daqsxejn il-poplu, le permettihli. Biex nagħlaq. Ġifi jekk xi ħadd jara il-One Television biss, jew jara in-Net Television biss, dan għandu
ma jistax ikollu
ħsieb. Probabilità kbira fejn ħsieb kritiku huwa ipparkjat.
Aqas jista' jkollu, eżatt, ikun ipparkjat.
Inti
tajt eżempju ċar, jekk tisma' ampina waħda u ma jinteressakx li tisma' lil min idarsek, jew ma taqbilx miegħu, jew ma jaqbillekx, jew jisfida għalek l-element tal-ħsieb, inti qatt ma jista' jkollu ħsieb kritiku, għax il-kritika qed tarmi għall-baħar inti qed tħalli min jimmanipulalek rasek u ħsiebek bl-addoġġ. Issa il-ħsieb kritiku fl-aħħar mill-aħħar, għandu bżonn anki jekk mhix komda għalhekk semmejna tal-qampina. Sewwa li inti tassessja s-saħħiet li għandek, il-ħiliet li għandek, il-kapaċijiet li għandek, kapaċitajiet li għandek, u id-djufija li għandek, titkun konxu, titkun inti sinċir miegħek innifsek li tajf dal-qasam jien ma nifimx. Mela flokna mela tal-prużuntus u mmur fuq is-medja soċjali u nagħti opinjoni baxxa biex ma ngħidx kelma oħra, sewwa jiena mhux aħjar l-ewwel nisma' li xi ħadd li għandu fehma iktar edukata.
Waħda malajr nippruvaw nagħmlu dawn. Il-ħsieb kritiku ġieli waslek biex tajt aħjar ma nikkummentax hawn għax m'għandix informazzjoni biżejjed jew
m'iniex. Importanti li waslek hemm. Importanti li inti tirrikonoxxi illi m'intix kapaċi il-limitazzjonijiet tiegħek tina mhux kulħadd jifhem f'kollox, impossibbli. Impossibbli. Aħjar kelma kif bil-Malti ngħidu aħjar kelma żejda mill-waħda nieqsa bil-verità.
U l-ħsieb kritiku jwaslek biex taraf dan il tit-tibrejk qed tagħmel pawsa.
Jispjega dik l-idea.
Tal-aħħar.
Ħana laq b'daw it-tlet kelmiet li jiena f'dawk il-konferenzi fil-lectures ngħidhom spiss. Biex inti kull komunika, kull argument, kull ħsieb li tisma' jagħmel sens, l-ewwel trid tifhmu. Importanti ħafna r-riklami, per eżempju, l-waqas bis-semmejnijom.
Issa fit-tinisija.
Jimmanipulaw ħafna r-riklami. Tittifhem il-messaġġ. Tiddefendi ruħek minnu biex jekk jgħidlek li da detergent jaħsel iktar abjad minn abjad, tinduna li qed jgħid ħmerija kbira u allura tajt għaliex qed jgħidli jekk sewwa. U tielet semmija Adrian li inti tkun kapaċi issa tiħu deċiżjonijiet u tid komunika. Importanti li tgħallem inti taddih il-ħadd ieħor.
Mario, jiena nixtieq nagħlaq minn naħa tiegħi billi nagħmel stedina. Stedina l-kull min jixtieq jiskopri aktar dwar ħsieb kritiku biex min jixtieq jista' anke javviċinana l-Institut tagħna, ġifieri hemm il-Facebook page, hemm il-website tagħna tal-università, anke nkollu nistgħu noħolqu b'xi mod forsi norganizzaw xi ħaġa fuq livell ta' diskussjoni.
Fuq dik l-istedina ġenwina tad-direttur tad-De Bono Institute, Thinking Institute fl-Università ta' Malta, Dr. Margaret Maggion u l-ħsibiet ta' Dr. Charles Xwiereb, aħna naslu fit mim ta' dana il-parti tal-programm l-ewwel sija ta' Agora tal-lum, intkom is-semmija ibqgħu magħna għaliex wara il-pawsa se nkomplu niddiskutu hawn fl-istudio. Nieħu din l-okkażjoni biex nixtieqilkom ukoll il-miniti
tajba kulħadd.
Digital radio is growing. In Maliha and surrounding areas, DAB Plus digital radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. Digital radio is more radio for everyone.
Li kieku int tiġi bżonn id-demm tkun tixtieq l-issibu mingħajr ma tistenna. Jekk għandek inqas minn 66 sena u tħossok f'saħħtek irsaqat id-demm. Tista salva l-ġahad.
L-istrida, l-għada tal-mija.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-sibt fuq Campus FM b'xandira diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Malti.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fenech.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, il-ħadd f'nofsinhar.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bilan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analizi tal-ġurnali. Ħars analitika lill-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM.
Kol il-fitza unek, inwaslilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
BBC
World Service. Servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satejs sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sas-7 ta' filgħodu. BBC World Service. Għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Meta il-ħin huwa l-10 u 5 minuti jiena Mario Thomas Vassallon il-akom għal dina it-tieni parti tal-programm tal-lum illi kif għedtilkom kważi kważi tintrabad b'mod naturali anke ma' dak li konna qegħdin niddiskutu fl-ewwel sija tal-programm meta ttekkjajna il-ħsieb kreattiv u l-ħsieb kritiku. Għaliex? Għaliex f'din it-tieni parti tal-programm se nitkellmu dwar is-sondaġġi, dwar is-surveys u kif dawna jaffettwaw il-ħajja tal-Maltin. Kemm fil-qasam politiku u koll fil-qasam tal-kummerċ fil-mod ta' kif jixtru u jbiegħu il-prodotti u s-servizzi. U biex nagħmel dan illum inħossni Veru Home għaliex dan huwa programm imtella mid-Dipartiment tal-Public Policy fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija għall-Management u l-Accountancy u minn għandi mija illum għandhom relazzjoni diretta ma' dan l-ambjent akademiku. Għandi l-Dr. Manuel Said li huwa d-dekan tal-FEMA, l-Dr. Mary Brigolio, l-ekonomista, u l-Marika Fsadni li nafa żmien twil għaliex Marika stabiliet anka anka bil-kumpanija tagħha u bis-servizzi li tagħti elementi ta' surveys u dal-affarijiet. Il-mistoqsija proprji hija l-Marika mill-ewwel, għaliex dan is-survey huwa tant eżerċizzju, tant infittex kemm il-kumpaniji u kemm l-istudenti għar-riċerki tagħhom. Xinu l-fasċinu ta' s-servej?
L-għernet, grazzi għall-istadina, Mario. Domanda tajba fil-fatt anki fil-introduzzjoni tiegħek, inti qed survey, sondaġġ. Nix nagħmel distinzjoni bejn survey u sondaġġ. Survey u bl-Ingliż ngħidulhom public opinion polls. Jiena kif qed inti ili nagħmel surveys 25 years full time.
Dwar ta' seklu.
Thank you very much. Issa, però għal fejn insemmi għaddi għaliex jiena niftakar meta bdejna nagħmlu surveys kwarta seklu ilu. U issa qabel kienet xi ħaġa, forsi kien hemm jinaf tnejn tliet kumpaniji jagħmluhom u kienet xi ħaġa pjuttost anki għal-kumpaniji kienet diffiċli ġifiri jekk tagħmel sample kwota ta' 500 interviews. Kif ġifiri, kif ma setawx jikkonċepixxu il-fatt li sample magħmul tajjeb u metodoloġija stretta tajba, tista' verament sib or totjeni il-findings, il-riżultati għall-poplu kollu.
Mela 25 sena ilu kienu xettiċi, illum le.
Le, illum qatt jiġri warajk.
Illum jikkommissjonaw kil-ħin kollu.
Insomma, mhux ili bistgħu ħafna kumpanija oħra. Issa però issa hemm biżoħra, issa di opinjoni tiegħi personali. Li mhux billi tagħmel kapaċi tagħmel questionnaire erba' domandi ejja morru taqbad in-nies, taqbad u taqbad anyone u tagħmel jiġifieri. Sfortunatament di opinjoni tiegħi il-research methodology kif qed issir anke domandi kif jiġu imposti posed. Tista taffetwa ħafna anke l-findings. Ġifieri mhux kulħadd, mhux qed ngħid li jiena kemm 25 years ili biex nagħmel questionnaire tajjeb, indum anqis sitt sigħat nagħmlu, tajli mhux erba' domandi. You know, imma qed ngħidu survey issa mhux poll, mhux public opinion poll, dak ġeralment ikun erba' ħames domandi diretti, nisper ma jkunux leading questions tfisser u biex inti taqbel ma' whatever is-suġġett ikun. Milli ngħidlek, inti xi opinjoni tiegħek jew kif se tivvot.
Aħna drabi wara l-budget nisimgħuhom leading questions. Emmanuel, Manny, għaliex donnu fostant tant metodi li għaw kif tiġbor il-riċerka is-servi u għal-iktar wieħed illi jfittxu anke l-kumpaniji privati. U llum anke l-gvern sar jfittxu.
Naħseb illi hija domanda pertinente ħafna għaliex meta inti jkollok kampjun kwantitattiv, tajjeb, meta inti qed tintervjeni, meta inti qed tintervista nies u numri kbar, inti faċilment tista' tiġġeneralizza l-popolazzjoni sħiħa, malik inti qed tagħmel kampjun Malti fejn inti qed tintervista adulti minn 18-il sena l fuq, tajjeb, u għandek kampjun ta' 500 persuna, per eżempju, ta' fiċċert illi r-riżultat li ħajkollok bej wieħed u ieħor se jkunu sa 2.5%. Se jkollhom żball ta' 2.5% li ħafna kumpaniji lesti li jieħdu bħala riskju fid-deċiżjonijiet tagħhom meta jkunu qed jipprovdu prodotti jew servizzi ġodda lill-konsumatur. Waħda mill-affarijiet li qalet Marika, kollega tiegħi konna nħadmu flimkien anke fil-passat jiġifieri, il-kumpaniji llum saru iktar dependenti fuq dawn l-opinjonijiet, fuq dawn il-servizzi, fuq kwestjonari. Waħda mill-affarijiet li rajdan l-aħħar fuq ġurnal akademiku appunto hija fuq riċerka taswieq. Jiġifieri kienet ukoll mhux biss kif poġġi d-domanda lill-konsumatur jew ikellha min ikun qed jipparteċipa fis-servej tiegħek, iżda anki min ikun qed jistaqsi d-domandi. Ħafna drabi barra minn Malta jisiru anki audits fuq surveys li jkunu qed isiru kemm għall-entitajiet pubbliċi kif ukoll entitajiet privati. U minn audits li kienu li jsiru li saru fil-passat jiġifieri, kien hemm riċerka fejn sabet it-tipi diversi ta' żbalji li jagħmlu in-nies li jkunu qed jiġbru id-data jew kelli jkunu qed jiġbru l-opinjonijiet minn nies qed jipparteċipaw fis-survey.
Laqed titkellem fuq parteċipazzjoni ngħidilkom intkom issemmija dan huwa programm live inkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 2340-89-2340-8928 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7734-1037. Ettajt meni sajt għalinna illi ħafna kumpaniji edin jamlu aktar użu minn dawn it-tip ta' servej sanka biex jikkalkulaw il-potenzjal tal-bejħ u x-xiri. Ma Mari Brigoglio, meta inti tant studjajt it-teorija tal-behavioral, tal-imġiba, u inti taf il-bniedem kif jittikja kaxxa iva le naqbel ma naqbiex, da jiddependi mill-burdata tal-ġurnata, mill-latitudni, mill-preġudizzi. Allora kif nista' jiena nibbaża deċiżjoni kummerċjali fuq servej meta għandek tant variables li m'għandekx kontroll fuq?
Iva, u mhux biss kif tista' tibbaża deċiżjonijiet kummerċjali, imma kif anke tista' tibbaża il-policies. Għax ma ninsewx illi is-surveys isiru wkoll mis-settur pubbliku biex jaraw jieħdu fil tan-nies x'qed jeħtieġu x'inhija l-karba tan-nies. Meta wieħed jagħmel diżinn ta' survey xjentifiku, irid joqgħod attent ħafna biex jipprova jiġbed il-verità minan dak li jkun f'temp qasir. X'i għaddim imma' dak li jkun meta inti tagħmilu mistoqsija? L-ewwel irid jifhmek, mela jekk inti qed titkellem bl-Ingliż u dajħob jitkellem bil-Malti, għandek l-ewwel problema. F'Malta llum fejn għandna daqshekk barranin, tittoqgħod attent illi s-surveys tagħmilhom bl-lingwa li jifhmuk.
Għansina, najdlek sar iktar importanti illi kollox ikun bilingu f'pajjiż li huwa multikulturali.
Per eżempju, t-Taljani aħna bħalissa qed naħdmu fuq sħarriċ u qed nagħmlu budget biex ikollna wkoll xi ħadd jitkellem bit-Taljan meta nagħmluh fuq il-telefon. Mela l-ewwel waħda jrid anzi qabel ma jifhmek irid jisimak. Iżdika problema oħra li inti titkun ċert li dak li jkun qed jisimak ċar u qed jifhmek. It-tieni nies irid jipprova jiftakar dak li qed issaqsih fuqu. Irid jiftakar u qabel ma jgħidlek xi mod għax aħna meta nitkellmu ma naqbdux nobsqu dak li naħsbu, nadduħ minn isu passatur.
Ekku, l-arġin
nkunu, biex nkunu naqri ktar edukati, biex forsi nintoġbu ma dak li jkun, jew biex ma neħduġ żball. Allora da wara li femek, hopefully, u rnexxilu jiftakar dwar dak li qed issaqsih dwaru, qed jgħaddih minn arbil. Nittamaw li dak l-arbil li jgħaddih minnu ma jbedux mill-verità. Għaxin kella, il-risposta li ju se jgħati lilek, u nittamaw li inti wkoll fimtu lil dak li qed jagħtik ir-risposta, mhijiex se tkun il-verità, imma l-verità moddija minn arbil biex hu forsi jintogħob miegħek jew ma jidhirx.
Għax hemm ħafna wkoll interpretazzjonijiet.
Però mhux kollox negattiv, hemm xjenza ta' kif wieħed jista' jsaqsi mistoqsijiet b'tali mod illil dak li jkun jgħinu. Ma staqsiex pereżempju tliet mistoqsijiet f'mistoqsija waħda għax tgerfxu. Tuża lingwa faċli. Il-mistoqsijiet ikunu qsar. Toqgħod attent is-sekwenza kif tagħmilhom. Toqgħod attent li ma tinfluwenzax għall-mistoqsija li ġej bil-mistoqsija ta' qabel. Jiġi dal-affarijiet kollha jidħlu fix-xjenza li aħna l-kol li qegħdin madwar dan il-mejda u anke b'mod remot nafu x'hemm involut. Mhijiex faċli li tagħmel sħarriġ xjentifiku.
Marik, aħna qegħdin ukoll fuq stazzjon tar-radju. Illi bħal stazzjonijiet l-oħra kollha jkun qed jistenna anke l-servejs tal-awtorità tax-xandir biex jara kif telgħu ma telgħux il-volum ta' dawk li jaraw jew jisimgħu. Hun dan għandu mbagħad impatt dirett fuq ir-riklamar. U kemm inti se titlob pagamenti għar-riklamar. Kemm allura d-deċiżjonijiet kummerċjali qed jittieħdu għabbażi ta' surveys?
Najtiva, ħana mela ċara jiena dal-aħħar kien hemm call, public call u mill-Broadcasting Authority u daw surveys dal-aħħar tliet surveys saru mill-Tomin, però as a public call, ġifri they were commissioned to me.
Mela eżatt mistoqsija.
Mela eżatt, jista' jkun minn għadha se minnhom xattir għandhom la ċara. Però nħu pjaċir ħadd pjaċir qed nupjaċir ħafna naħdem mal-Broadcasting Authority għaliex anki s-samp li jużaw u li ħafna. Anki ħalluna naħdmu anki l-idejat, per eżempju jekk il-question kif qed għalet tajb Mari ma kienx qed jagħmel sens, forsi dak li jiena inherited speċita, ħalluna nirranġaw issa għad-domanda tiegħek. Iva, jiena kif taf ukoll nagħmel anki surveys kummerċjali, ġifri għall-kumpani kummerċjali, u ma stess jgħiduli ġifri litteralment anki fejn huma jaqsmu il-budget ta' advertising, media advertising tagħhom, l-ewwel li jagħmlu tajdu kulħadd le. Imma naf l-kbar jaqbdu jieħdu kopja, da tista' tiġi downloaded mill-website tal-awtorità u jużawh. Għax mbagħad tittara wkoll ma jarawx wieħed inti tittara da every isu twice a year ċirka isir da u inti tibda tara trend. Jekk it-trend tagħmel sens mela tajt, you know, we're on the right track.
Mela, meta inti tagħmel tfittxija fuq dizzjonarju u tiktiblu survey, daħa jgħidlek illi huwa eżerċizzju fejn inti tara b'mod tassew teżamina b'mod tassew xjentifiku anke b'mod mill-qrib fenomenu kif qed tiżvolġi. Imma allura l-unika mod ta' kif jiena neżamina mill-qrib fenomenu li qed jiżvolġi huwa billi inċempel li kun ngħidlek li ma stazzjon qed tara jew inkella li ma prodott qed tixtri, hemm metodoloġiji oħra jitħadmu jew inkella fissati biss fuq din il-questionnaire closed-ended questions.
Well, forsi għaw Malta l-iktar metodu popolari huwa il-questionarju, il-survey jew sondaġġ. Però barra minn Malta hemm metodi oħrajn li huma popolari u jintużaw mhijiex qed ngħid li ma jeżistux u ma jintużawx hawn Malta, però forsi mhux daqstant komuni. Pereżempju għandek intervisti li jkunu dettaljati jew kellha focus group discussions fejn ikollok partecipanti jkollok 6 8 madwar mejda u kollha qed jitkellmu fuq l-istess tema.
Imma ħanamil lilek tal-avukat ta' xitan, għaliex dawn it-tip ta' modi ta' kif notjen l-informazzjoni m'għandhomx numri. Allura għall-tim tal-management, għall-bord tad-diretturi dawn huma anqas importanti għax il-management jrid percentaġġi 36% qalu iva, 50 qalu le, irid jara numri.
Jiddependi kemm trid tifhem fenomenu biex ngħidlek fil-fond. Jekk inti trid tifhem fenomenu u tara percentaġġi tajjeb, allura f'dak il-każ se jkollok kwestjonarju, survey jew ikella sondaġġ li inti tista' tiġġeneralizzah għall-popolazzjoni li inti qed titargetja. Però jekk inti trid tifhem fenomenu verament fid-dettall, trid tagħmel l-intervisti fil-fond, però intervista fil-fond ma ssirx f'għaxar minuti, għandek sija u nofs.
Jista' jkun titterġa' tmur.
Jkollok bżonn terġa' mur. U f'dak il-każ, jekk inti ħad tistaqsi 10 min nies, veru li ħajkollok idea ma tistax tiġġeneralizza għall-popolazzjoni kollha. Tinsiex li eżerċizzju kwalitattiv jiġik ħafna iktar jiswik flus għall-kumpanija
milli jiswik.
U jiġik ħafna iktar.
La tajtna l-permess naqbżu ħa naqbeż. L-ewwel nett ma naqbilx miegħek mhux għax għandi evidenza kontra, imma għaliex m'għandekx l-evidenza xturina. Illi huwa vera li l-istħarriċ numeriku u iktar popolari minn istħarriċ ieħor. Fejn di forsi għandek impressjoni jinti.
Iva, għaw ċertu misconception, għaw minn jgħid lek li jekk ma narax numri.
Dik ma jfissirx li ma jsirux modda ta' dieħla ta' riċerka. Dik forsi xi ħaġa li għandek impressjoni jinti għaliex m'intix itħares li għamil barra. Jien pereżempju li nagħmel ħafna surveys għandi l-impressjoni li il-modus operandi ta' ħafna aziendi privat jew settur pubbliku u li ma jagħmlu riċerka xejn. Dik l-ewwel impressjoni li għandi, it-tieni impressjoni li joqogħdu fuq min jafu, it-tielet impressjoni li joqogħdu fuq il-Facebook. U x'il-kumment li hemm fuq Facebook.
Eħe, din interessanti.
Is-sekonda,
is-servej, se tagħmlu għandna l-Facebook.
Le, le, dak mhux survey, dak huwa observation ta' x'qed jgħidu n-nies li mhux xjentifiku. Miex survey.
U jfittxuh in-nies.
Iva, imma appuntu li qed ngħidlek illi din hija l-istatement li għamilt inti illi qisu kulħadd qed jagħmel is-survey u ħadd ma jrid ikun jaf b'informazzjoni mod ieħor għajr is-survey mhijiex vera. Anzi, għadin neqsin ħafna mis-surveys, specialment fej jidħol policy. Jiġifieri biex tikkonvinċi li l-azjenda pubblika, jew biex azjenda pubblika tikkonvinċi li l-nifisa li qabel ma ssir policy fuq XYZ, ejja naraw in-nies jekk verament għandhomx bżonn XYZ, jew jekk hux qed ibatu minn ABC minn flok XYZ, minn flok ma nonfqu l-flus fuq investiment li forsi ma jriduhx in-nies imma jridu investiment ieħor ejja naraw x'iridu n-nies. In-nieqes qegħdin mhux iżejjed. U l-fissazzjoni mhijiex biex ikollok numru, il-fissazzjoni biex inti jkollok sens. Tal-poplu x'irid. Min flok ma jkollok sens tal-assistent personali tiegħek x'irid, jew tal-lobbyers x'iridu, jew ta' min jiġi jagħmillek il-pressjoni x'irid. Din hija ħafna iktar demokratika milli toqgħod tisma' minn min għandu idnejk. Tisma' minn kulħadd.
Jiġifieri inti qed tgħid tikkontendi illi x-xjenza tal-metodoloġija ftik li hija ġabra ta' informazzjoni hija iktar prevalenti fis-settur privat milli fis-settur pubbliku.
Le, jiena qed ngħidlek illi m'għandekx evidenza u lanqas jien għax ma minnix sħarriċ biex naraw kemm qed jużaw surveys fis-settur pubbliku laqas fil-privat. Però li inti issostni illi hemm dipendenza fuq is-surveys iktar minn tip ta' sħarriċ ieħor, jien ma sax naqbel magħha.
Nistan, nkombri fuq li naqbel totalment li tajt Mari, pero najt zewċ punti Mario. One, li semmejna il-surveys bil-percentaġġi u surveys li għalmeni tajjeb il-focus groups, in-depth interviews. L-objettiv, the goal ta' riċerka huwa totalment separat. Sa jiena kif għalet tajt Mari, jiena namel il-surveys kemm għal-settur pubbliku, kemm għal-settur privat. Ġi ikelli klienti, aħna nafu il-numri, nafuhom il-percentaġi. biznis li għanna bżon nkunu nafu għalfejn, per eżempju, il-klienti tagħna tixtru hekk, jew għalfejn il-klienti li mhumiex tagħna, għalfejn jiġifieri, it is they are two very distinct and separate research methods, basically, jiġifieri. Issa il-fatt li qed tgħid anke Mario li saqsejt inti fuq is-settur pubbliku jagħmlux, jiena mill-esperjenza tiegħi kif qalet tajjeb Mario ma nafux li qatt kien hemm survey formali li indikada. Però meta aħna ħadna ħaddimna fuq surveys kwalitattiv u kwantitattiv, ġifieri tal-percentaġġi u tal-focus groups, ġifieri jkun in-depth ngħidulu, jkun il-meeting għandhom xi satej, saqsi fuq l-opinjonijiet, etc. Il-problema hi li ċikutant ma jkun hemmx fondi allokati, ħafna minnhom ikunu xi 75% minnhom minn għalija ikunu sponsored biex ngħidu hekk bil-public funds, mill-EU funds. Issa jew kif qed tgħid Mari ma jagħmlux fih, kważi s-satru pubbliku kważi. Jew kellha jistennew iva dawk il-fandi jiġu minn barra.
Min informazzjoni li għandi s-settur pubbliku ħaddem mod ta' ġabra ta' riċerka li kienet prevalenti ħafna fil-qasam tal-settur kummerċjali li huwa l-mystery shopping. Meta jqabbad lir-riċerkatur jagħmilha ta' role model illi ħajmur jinqeda minn xi uffiċċju jew dipartiment tal-gvern u ikun qed jirreġistra kollox kif laqgħu kemm huwa konxju ta' servizzi li bih, eċetera. X'inhu l-vantaġġ ta' mystery shopper fuq sempliċiment timla kwestjonarju għax inti qed tara live data.
Well, il-mystery shopper huwa eżerċizzju fejn bniedem javalwa jew inkella ħanajtek jkunx riċerkatur normalment, ikun bniedem suppost neutrali kemm jista' jkun li jkun it-trenjat biex jaħalwa
s-kummissjonat
qed jitħallas għalih, jkun ikkummissjonat biex javalwa s-servizz li jirċievi. Tajjeb, ħajkun qed iħares jew qed ħares lejn diversi punti ta' servizz li tkun qed tirċievi, tajjeb u ħadd evalwa kemm dak is-servizz kien effiċjenti, reliable, kif naqbad ngħid li kien hemm responsiveness tajba li qiegħda malajr. Biex ngħidlek uħa dak li l-valur li xtaq li jieħu. Tajjeb. Issa, ma frekwenti daw mhumiex frekwenti ħafna, però jsiru, tajjeb, u jsiru tal-mutu maniera biex aħna nevalwaw is-servizz li qed jingħata lill-pubbliku. Qed jingħata widen ma nafx ngħidlek. Però naħseb illi tkun injoranza jekk inti għandek servizz qed jurik fejn huma l-punti ħżiena ta' servizz u fejn huma l-punti tajbin ta' servizz u inti ma tagħtix każhom.
Nixtieq nitkellem fuq din l-injoranza x'dina hija xi ħaġa li naħseb interessanti ħafna. L-ewwel mistoqsija tiegħek meta stidintna Mario. Inti qed tinna dan is-surveys qed ibidlu xi ħaġa, tibidlu għall-ħajja tal-Maltin u jien irriflettejt ftit fuq din id-domanda u naħseb fis-settur kummerċjali hemm ħafna appetit biex ir-riżultat tal-istħarriġ jieħdu azzjoni fuqu, għax inkella ħajt il-ful flus. Fis-settur pubbliku miex daqshekk ċara. Jiġifieri inti għandek l-evidenza ta' x'iridu n-nies x'għad jaħdem u x'mhux jaħdem, imma biex dik issarraf politika mhux biġri. Għaliex il-politika u hawnhekk tallimni inti Mario, miex imsawra biss fuq x'ixtieq il-poplu. Fit-teorija dik hija aspett importanti ħafna. Imma l-politika hija msawra wkoll min x'jeħtieġ nagħmlu biex nibqgħu fil-poter. Min x'jeħtieġ nagħmlu biex ma nurtawx ċertu gruppi.
Issa, short term.
Short term, jiġifieri fis-ħarriġ inti ħadd tikseb l-opinjoni anke taż-żgħir tal-fqir ta' minn ma joġġ ta' minn m'għandu saħħa ta' xejn. Meta inti qed tagħmel il-politika m'għandux ikun hekk. Imma nista' nimmaġina li jista' jkun illi dawk mhumiex daqshekk importanti li tagħti widen lilhom daqs kemm huma importanti.
Mari, mela ħa nieħdok fil-kelma la semmejt li s-sitwazzjoni anke politika. U mgħana fuq il-linja għandna lill-Dr. Vincent Marmara. Illi nistgħu x'naqbad la ħaġa grazzi li qed magħna Vince.
Grazzi ħafna intom ta' l-isterina wkoll u Inselm ilkom.
Fizm il-Greċja tal-Qedem kien hemm l-oraklu. U lilek hawn min iqisek bħala l-oraklu il-ħabbar ta' l-elezzjonijiet. Dik il-fama illi għandek. U kif kienet qed tgħid Mari, is-surveys u l-kumplament tal-mistiedna fl-istudio jittieħdu d-deċiżjonijiet fuqhom, ġifi aħna kellna l-Partit Nazzjonalista li għabbażi ta' survey wieħed wara l-ieħor għamlu rewwix ta' kontra il-kap tal-partit u neħħew il-kap tal-partit qed ngħid għal Adrian Deliga. Jekk kellhom x'raġuni jewle dik hija kwistjoni oħra, imma dik id-deċiżjoni għall-inqas b'mod trasparenti illi ġabu fil-pubbliku għale għaliex tneħħa Dr. Delija minħabba riżultati ħżiena fis-surveys. Inti, Dr. Marmara, ma taħsibx illi illum inti tabbejt għajaw għabbejt li jekin nifsek b'responsabilta enormi li kważi kważi sir tippreġudika moħħinnis ta' kif għandhom jivvutaw?
Mistoqsija interessanti u kien hemm diversi nies li jitkellmu dwaru jisaqsu wkoll dwara. Naħseb riċerka kemm survey influenza f'Malta biex persuna jasal id-deċiżjoni tiegħu qatt m'hemmx. U naħseb tkun riċerka interessanti ħafna. Jekk tinfluenzax naħseb ġibta influenza ikun hemm. Imeħel responsabilità naqbel miegħek għajmin speċjalment il-fatt li bdejt nippubblika ċertu riċerka mpoġġi ismi. Ma dik il-riċerka tiġi pubblikata kienet responsabilità kbira. Għax ovvjament inkont lest hemmhekk li xogħol ikun suġġett għal kritika u jista' jkun jiġi ġġudikat mod ħażin, mod tajjeb, jista' jkun ovvjament kif ovvjament qed tirreferi mod tajjeb inti surveys politiċi, ovvjament għandhom ħafna issues magħhom biex tibnihom u tanalizzahom mod tajjeb. Allura dik tpoġġi responsabilità akbar fuq li l-riċerka li nippubblika speċjalment fuq surveys politiċi li jridu kemm jista' jkunu ikunu preċiżi u eżatti. U b'hekk infatti anke fl-aħħar elezzjoni kont qed nieħu kampjuni li huma akbar biex ovvjament il-fatt li naf li l-responsabilità hija akbar fuqi u tista' tħalli ċertu influenza, allura kont qed naraw naċċerta li dak li tinwassal il-poplu wan fil-metodoloġija xjentifika huwa qed jista' jkun perfett. Ġifieri ngħid li fil-metodu li qed napplika jiena, tant kemm noqgħod attent għall-fatturi u ħafna ċirkostanzi li jista' jkun joħolqu bias fil-riċerka tiegħek, allura hemmhekk nipprova nara li kemm jista' jkun kull tip ta' error li jista' jkun hemm jitlaq kompletament.
Dak huwa s-salvagwardja li tieħu inti. Imma jista' jkun li jekk persuna survey wara lieħor minn tiegħek jara li d-differenza bejn żewġ partiti hija tant kbira jaqbad u jgħid kemm min-naħa tal-Labour, kemm min-naħa tan-Nażisti jgħid ma noħroġ nivvota xejn għax bihew mingħajri xorta. Tant hemm kopla. Allura inti kważi qed teżerċita jekk bniedem għandux imur jivvota jew le mingħajr ma forsi hija l-intenzjoni tiegħek, imma l-konsegwenza hija dik.
Hija interessanti u naħseb timmerita riċerka fija infissa dik kemm hemm daw it-tip ta'
mela nagħmlu servej fuqek. Fiex nagħmlu servej fuqek.
Naħseb tkun idea tajba ta' biex nifhmu eżattament l-influenza li joħolqu daw il-servizz jiġu ippubblikati mekejn. Fl-aħħar mill-aħħar jiena li jiena huwa xogħli li nipprova nagħti stampa tal-mument u dak il-ċirkostanza, ovvjament għajmin nipprova kemm jista' jkun inwassal il-verità preċiża kemm jista' jkun, biex ovvjament il-poplu jkun jaf x'inhu ma' s-sitwazzjonijiet. Jien xorta nemmen li jekk il-poplu jrid ibiddel fehmtu, jbiddel deċiżjonijiet fuq diversi fatturi li jista' jinħolqu jew jiġru, il-poplu ma jkollux diffikultà biex ibiddel l-opinjoni tiegħu. Jiena naħseb jekk ovvjament ma dak jimmerita diskussjoni sħiħa fuqha kif il-poplu ibiddel vot, kif il-poplu jeqlef vot, jekk serve jista' jħalli xi influenza konvint li hemm fatturi li huma akbar minn dak li nippubblika jiena li ħaj influenzaw il-poplu jekk ibidilx voti jew le.
Għandi l-aħħar domanda għalik imma nżomm id-dritta tal-mistoqsija supplementari. Minn kejja salvagwardji xjentifiċi kollha? Imma tista tmur żmerġ u mbagħad nistaqsija lill-Marika f'sadni fl-istudio. Inti tista tmur żmerġ?
Din mistoqsija tipika xi jkun hemm minilek imma ma jistax ikun għandek żball dak li qed tippubblika inti hija npoġġiha kif inhi. Il-sondaġġi, surveys, il-metodoloġija u l-istatistika għall-professjoni tiegħi. Jiena napplika u nimplementa l-professjoni tiegħi kemm jista' jkun b'mod eżatt. Jiena ma jaqbilli qatt li nirriskja b'xi mod il-professjoni fil-mezzu kif nimplementah u nippratikah, ovvjament hija l-passjoni tiegħi li jiena nimplementa dak li naf b'mod tajjeb u mod preċiż kemm jista' jkun. Issa. Li eventually jinħolqu ċirkostanzi palma ġara fil-Amerika fe għandek ċertu nies li qed jibdew jaraw diversi issues ta' kif iwieġbu n-nies mhux neċessarjament huma aċċessibbli ċertu kategoriji, ċertu gruppi partikolari ta' nies qed isibuha diffiċli biex jirnexxielhom jinfiltraw f'daw il-gruppi biex jipparteċipaw f'surveys. Dil-mument fiċ-ċirkostanza li sondaġġ milli nagħmel mhux inkun biex inkun preżuntu sta, ma biex ikun skorrett hija diffiċli ħafna biex nifhem għaliex għandu jkun. Issa hija ngħidu jiġri ċirkostanza li servej politiku għax minħabba li huwa iktar servej sensittiv minħabba li għandek ħafna nies li jirrifjutaw li jwieġbu li l-riżultat ma jkunx ġara dak li jkun ġie previst. F'dak il-każ jiena konfidenti li ngħid li l-metodoloġija ma jkun hemm xejn żbaljat fiha, rridu nifhmu x'inhu jiġri f'dak il-każ fost il-poplu għaliex qiegħed iwieġeb mod u fir u
ħanitolbok tibqa' hemmhekk għaliex se jieħu r-reazzjoni tiegħek għall-interventi tiegħek minn bistidna fl-istudio.
Tajjeb.
Marika.
Yes, very good. Le, naqbel ħafna, 100% ma dak li qed jgħid Vince. Però nixtieq nagħmel distinzjoni, Mario, bej poll, di anke di spolti, u survey. Palissa t-nitkellmu, sorry, palissa t-nitkellmu fuq polls, iżid daw iċempillhom ħames domandi u daqshekk u tkun immedjata kif qal tajjeb Vince. Dak il-ħin inti pereżempju qed titkellmu fuq poll Politu, inti kif se tivvota, jew min se tivvota? So jiġri it is in my mind a very distinct hija bej survey. Xorta xjentifiċi jitnejn li huwa ġifieri għandek bżonn l-istess numru ta' samples u hekk, però one is immedjat ħattar għand il-persuna kif se jivvota. X'jaqek jaqbilx ma abort your lay. These hot ngħidulhom in social issues. Jew kellha survey propju fejn ikun iktar minn ħames domandi, ġabet anke 30 domanda jkollna. Going back għalli qed jgħid Vince u naqbel miegħu li tkun anke ġifieri anke jekk jagħmel jew dak li jkun riċerkatur qed jagħmel survey propju scientific kif. Jekk imbagħad tibda tiġri l-kelma u ġieli smajta di, isma' jekk iċemplulek fuq survey ngħidulhom ħadd ivvota l-X mhux Y. Ovvjament il-riċerkatur miskin anke l-interviewer da seglu, all right, ħadd ivvota lil-X, all right. Jiġri jista' jkun minn dak lat u naqta Malta żgħira. In-nies jitkellmu għandha żewġ parti.
Mari, kemm huwa kbir l-element manipulattiv f'din il-ħaġa. Kemm hemm interessi varji li jippruvaw jiġibu l-boċċa fejn il-lek.
Political surveys.
Forsi anka fil-kummerċ.
Il-polls.
Ejja nibdew minn x'jista' jsir. Per eżempju, inti tista' jekk inti trid toħroġ riżultat fil-gazzetta tal-partit li l-partit tiegħek se jmur minn quddiem, tagħmel survey fost il-partitarji tiegħek li dawk kollha ħajjivvutaw, ħajjgħidulek li ħajjivvutaw lill-partit u toħroġ ir-riżultat ta' dak is-survey. U toħroġ tgħid li għamiltu fost 1000 persuna. Ma ma kinux xjentifikament mażula, kienu mażula għall-konvenjenza. Din insibuha ħafna fil-ġurnali tagħna li jagħmlu star reach fost l-udjenza tagħhom. Għax huwa l-iktar l-iktar sampil konvenjenti li jsiru. Imma dak il-sarriċ xie fisser? Ifisser li qed juruna xini l-opinjoni tan-nies li jaqraw il-gazzetta tagħhom, ma mhux l-opinjoni tal-Maltin. Issa, mela jekk inti tittimmanipula, faċli ħafna tagħmel sarriċ fost dawk li r-risposta tagħhom trid tismagħha u toħroġ ir-risposta tagħhom. M'għandekx għalfejn tagħmel affarijiet grandjużi u hawnhekk fejn jorbot mal-ewwel parti tal-programm tiegħek, illi min jaqra dak li jiġi pubblikat fil-ġurnali għandu jkollu l-kapaċità li jistaqsi Number one, dan l-istħarriċ, min sar? Fost min sar? U kif sar? U għalix sar?
ħaniġi għad-dekan tal-fakulta tal-fema. Ninsab ċert li l-istudenti tijak ta'kom u ta'na jiġu malma dwar kif jagħmlu surveys. X'għadin nagħmlu biex imtuhom il-prattiċi it-tajbin kif jagħmlu surveys?
Mela, fl-ewwel post għandna diversi kif laqbad ngħid assignments, jekk tittejdilhom bl-Ingliż, jiġifieri. Nassessjaw l-istudenti tagħna mhux bil-kapaċitajiet tal-affarijiet li jiftakru, iżda pjuttost anke l-affarijiet inkapaċi jwettqu. U waħda mill-affarijiet li nistaqsuhom hija biex joħorġu studju tajjeb mhux wieħed iżda diversi studji, jiġifieri li jkollhom x'jaqsmu kemm ma' dak li qed jitgħallmu kif ukoll mad-dinja tax-xogħol li ħajkunu ħajjiffaċċjaw il-qudiem. Ta' min jgħid li pereżempju l-istudenti tal-masters tagħna kollha irridu jagħmlu teżi li tkun ibbażata fuq riċerka li jkunu għamlu f'xi suq jew inkella f'xi kuntest soċjali. Tajjeb, pereżempju dan l-aħħar ġie kellim l-istudent appuntu konna qed nitkellmu fuq votanti u nies li ma jivvotawx, jiġifieri li jixtieq jirriċerka għaliex iż-żgħażagħ hemm ċertu kif naqbad ngħid hemm ċertu apatija biex imorru jivvotaw. Qed jistaqsi lilu nnifsu u ħajjagħmel studju fuq hekk għax x'inhu ma' dawk il-fatturi li jġallu l-żgħażagħ ma jmorrux jivvotaw in the first place. Alright, għadu proposta bħalissa għadu qed jaħdem fuqha però naf ċert li b'dan l-istudent xi mod ieħor sa jasal. Din hija xi ħaġa li aħna nagħlmu lill-istudenti tagħna li mhux biss li tagħmel ir-riċerka, mhux biss li tagħmel survey, imma hemm elementi ta' rigorosità li biex inti tippubblika studju, biex inti tagħmel studju u n-nies jemmnuk għal dak l-istudju, hemm element ta' kwalità u dik il-kwalità trid tosserva. Trid toqgħod attent għan-nies li tagħżel biex jipparteċipaw fl-istudju, trid toqgħod attent għan-nies li tagħżel li jagħmlu d-domandi fl-istudju, trid toqgħod attent anke kif tanalizza id-data li tkun ġbart minn dak l-istudju. Tajb u finalment kif tinterpreta dik l-analiżi. Għaliex dana nafu wkoll illum il-ġurnata, l-istorja mhux kulħadd taħares sejha mill-istess lenti. Tajjeb, lentijiet differenti, l-istess storja, però tinqara fil-gazzetti u tinqara fil-medja b'modi differenti.
Mela għaw waslet is-sija tiegħek għal domanda supplementari u l-aħħar waħda. Vince, inti toħroġ is-servej minn żmien għal żmien u mbagħad nimmaġina li toqgħod tara t-television u tara kif stazzjonijiet differenti jkunu qed jinterpretaw l-istess numri li ħriġt inti. Meta tkun ovvjament skont anke l-proverbju anke x-xitan jikuha tal-Bibja, jiġifieri meta inti tkun bil-qiegħda forsi fuq is-sufan u tarhom jitkellmu dwar is-surveys tiegħek x'ikun għaddej minn moħħok għax dawn jaslu għal konklużjonijiet xi kultant diametrikament opposti għal xulxin. X'ikun għaddej minn ġew moħħok?
Ħanejli, u appunt interessanti, jiena ovvjament meta nippubblika survey jiena. Nagħmilha ċara mal-gazzetta fejn nippubblika li jridu jippubblikaw b'mod preċiż n-numri kollha dak li qed inpoġġin hemmhekk u bil-metodoloġija ċara li qed nuża jiena x'dan kif semmew ukoll il-kollegi tiegħi hija importanti ħafna hemm min qed jaqra l-riċerka li qed jara l-metodoloġija ċara kemm jista' jkun. Issa fimni nifqu jiena nifhimha kompletament, jekk jkollok ċertu medja ta' partiti, da kulħadd ħajħares lejn numri bl-angolu li jaqbel lilu. Issa, jekk inti se tħares lejn numri u tara l-distakku tgħid id-distakku huwa kbir. Tista' tħares lejn numri u tgħid imma minn servej oħra passati id-distakku huwa jnaqas. Ovvjament hija kollha interpretazzjoni fl-aħħar mill-aħħar jiena nagħmilha ċara wkoll li ma' kull sondaġġ li nippubblika jiena kemm anke sondaġġi li nagħmel ta' kull sena tal-istat tal-istat tal-nazzjon ma' l-eċċellenza tiegħu l-President. Nara li jiena fl-interpretazzjoni tiegħi wan nagħti l-interpretazzjoni b'mod eżatta ta' dak il-numri din jgħiduhuma. Mbagħad ibni nifhimha kompletament li inti għandek
però
ma l-interpretazzjoni tagħhom
inti stess m'għandekx
monopoliment li jibqgħu lejali man-numri li qed nippubblika jiena.
Imma inti stess m'għandekx manipolazzjoni fuq il-monopolju fuq l-interpretazzjoni tan-numri, jiġifieri n-numri huma dak li huma, ma kif tinterpretom.
Għar milli x'tinterpreta x'turi. Għaliex inti nagħtuk għasamilt mistoqsija sempliċi. Il-programm ta' Mario. Joġbok, agora, u tirċifir risposta, 60% għalu iva, 30% għalu le u 10% għalu li ma jafux.
Interpretaħieli.
Mela, inti ħatoħroġ tajt, il-maġġoranza joġobhom il-programm Agora. Minu kompetitur tijak, ħajajt, 40% la jafu joġobhomx, jew ma joġobhomx. Ħajħallu barra is-60%. Volja qiegħda hemmhekk implicitament, imma meta inti tagħmel headline, dak li jkun ħajaqra l-headline, ħajibqa' bit-toma illi hemm numru kbir ta' nies li ma joġobhomx il-programm ta' Mario.
U it-tnejn huma veritiera.
It-tnejn hum issa allura. Kif se meta inti għandek sitwazzjoni fejn il-headlines huma spazju limitat, xieder fuq il-Facebook huwa limitat, fis-sens ta' x'tista' tippoġġi ftik il-kaxxa. L-unika salvezza li għandek illi n-nies ma jkunux bċieċen għax dik hija l-kelma u ma jibilawx kollox. Mela aħna x'inhu l-obbligu tagħna? Mhux biss li nagħmlu stħarriġ xjentifiku, imma bħal edukaturi li nkunu ċerti li qed nagħmlu lill-istudenti
u
lill-poplu b'mod iktar wiesa. Biex ma tiblax kull ma taqra at face value, inti eżempju żgħir. Jiena ktibt artiklu ta' 900 kelma. F'dak l-artiklu ta' 900 kelma ikun hemm cut-out ta' sentenza waħda. Dik is-sentenza mhijiex l-artiklu kollu, hija sentenza. Imma ħafna nies ħajqraw dik is-sentenza biss u ħajibqgħu b'dik is-sentenza għaż hija sentenza frażi. Issa. Importanti ħafna, u għalhekk ħadgost nisimgħu l-ewwel parti tal-programm, ħafna x'huwa l-qofol ta' kollox. Li meta inti qed tiġi preżentat bi stħarriġ, tistaqsi x'ma qalulix fil-headline? Mhux se naqra biss l-ewwel paragrafu, għan naqra l-aħħar paragrafu wkoll għax almenu l-etika ġurnalistika tgħidlek. All right, is-sekwenza biddilha kif trid, il-headlines għamilhom kif trid, imma għati l-istorja b'mod bilanċata biex tur il-verità kemm jista' jkun.
Vince, nirringrazzjak illi
ġas kemm ngħaddi kumment fuq dan. Fimni ħa ngħidlek, jiena nifhimha li ġurnali differenti ħajjippruvaw jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom dement jibqgħu lejali mal- numri li qed nippubblikaw u din hija xi ħaġa importanti ħafna x'ina li ovvjament tinkwieta u ddejqek meta tibda tara numri li ma jkunux ikkwotat b'mod tajjeb u hemmhekk niġbed l-attenzjoni f'dak il-ċirkostanzi u ħafna drabi nsib kooperazzjoni u nispjegalhom infhemhom ħafna drabi inqatta ħafna ħin biex nipprova l-ġurnalisti infemom x'qed jgħidu n-numri b'mod preċiż. Jien naħseb illuminata il-poplu rigward dak li tirrapportja il-medja sar intelligenti ħafna aktar milli naħsbu kultant ukoll. Ma naħsibx li sar jaqbad u jibla u jemmen dak kollu li jisma' naħseb sar iqabbel, jara, janalizza ukoll u fl-aħħar mill-aħħar jasal konklużjoniet. Li u jihu jindem nibqa' nemmen il-poplu id-deċiżjonijiet u l-konklużjonijiet li jihu ħafna drabi huma korretti kważi dejjem. Il-poplu mod in ġenerali, ovvjament għax tajkun hemm min jaqbel, min le, min jintervenaħhom mod żbaljat, immanka għall-kwistjoni ta' żball li forsi b'servej ikollok nies li ma jwiġbux kif suppost, anka naħseb żball jikkoreġi żball ieħor. U ħafna drabi il-poplu jasal għall-konklużjoni tiegħu li naħseb ħafna drabi huma pjuttost. ħafna minnhom huma ġusti u ma fair.
Grazzi Vince, il-festi tajba lilek u lill-eżis tiegħek. Issa għana jkun qegħdin nitkellmu dwar surveys politiċi jew polls politiċi u kif dawn jiġu interpretati differenti mill-medja. Imma fil-livell kummerċjali, jekk pereżempju kumpanija tad-drinks jew inkella tal-alkohol jew kumpanija tat-ċikkolatini jew kumpanija ta' whatever, inġib l-eżempju biex in-nies hemm barra qed nitkellmu fuq affajt reali. Jien immaġina meta dak is-survey min-naħa tal-kommissjonant jitla qudiem il-bord tad-diretturi ħajkun hemm ukoll min se jinterpreta ħaġa, min se jagħmel enfasi fuq ċertu statistika u mhux fuq oħra, ġifieri da normali u xi.
Normalissima anzi għaliex inti jiddependi wkoll min hu interessat fiex. Tajjeb, inti tinsiex li l-bord tad-diretturi normalment mhuwiex kompost minn bniedem wieħed, imma kompost minn diversi persuni li ġejjin minn areas differenti, minn interessat biss fil-flus, minn interessat biss għax ikun il-kontrollur finanzjarju, hemm minn interessat biss fuq is-swieq. Iktar ma jikber issu, iktar qed imur tajjepu, hemm min interessat biss fin-nies li ħaddem fil-kumpanija x'at the end of the day. Dawn huma n-nies li qed jagħtu servizz lill-konsumatur. U divergenzi ta' opinjoni.
Ma ma li kun hemm xi responsabbli jew interessat mill-corporate social responsibility.
Ukoll qed issir iktar komuni fil-fatt li xi ħadd ikun responsabbli għal dik ukoll. U ovvjament dawn għandhom interessi differenti. Allura meta qed jaqraw studju, meta qed jaqraw riżultati ta' studju, ġifieri qed jinterpretawhom kif ovvjament jaqbel lilhom. Però at the end of the day. L-importanti ju li l-organizzazzjoni tmur il-qoddim ix hija kien entrepriża privata jew kellha entrepriża pubblika. L-idea hi li tagħmel l-istudju biex inti tkun iktar qrib għas-suq li qed tittargetja int. Naħseb hawnhekk jidħol element ukoll ta' kuraġġ.
Fli ma' sens kuraġġ. Għax tmur kontra l-korrent.
Li entità privata jew pubblika diġà hija kuraġġuża għall-fatt li qed tipprova tisma' lil min qed jinqeda biha, jiġifieri lil konsumatur tagħha jew kellha klijent tagħha xi jaħseb, però iktar kuraġġuż meta inti tisma' dak min ma jinqediex bik, minn dak li ma jużax is-servizzi tiegħek jew inkella ma jużax il-prodotti tiegħek. U hemmhekk naħseb illi din hija xi ħaġa li ftitum għal-kumpaniji u entreprizi illi lest li jieħdu dak il-pass u jaraw, imma stenna, jekk jiena qed inbiħħel birra, għaliex ħadd ieħor qed jixtri l-inbit? Xi jridu iktar biex jinnofri xi ħaġa li nista' nofri. Tajjeb, qed ngħid semmejt il-birra u l-inbit għax inti bdejt bid-drinks tal-istaġun dun, ok, ġifieri sabiex.
Ekk, ekk, mhux hekk, mhux hekk, ġimgħa qabel lejli
tiġi.
Marika, kien hemm żmien. Kien hemm żmien. Illum m'għadniex nisimgħuha, grazzja talla, illi fil-lezzjonijiet tal-marketing kienu jgħidulna the customer is always right. Jien ma naqbilx ta'.
Asin.
Għax ħadd mu tajjeb dejjem.
U li 30 sena nagħlem lek il-marketing. Lele, u ħa nispjega. Mela, vera, kien hemm dil-klixe li see the customer is always right. The customer is not always right. Għax ħaj se jiġi bniedem jgħid ħa nipprova nibbamja jinna platt spaghetti b'xej għall-argument, you know, jew ħa nipprova di mhux bitniex da l-item li xtrajtu. Imbidda ġifieri jiena li jiena marketer jilħu fid-DNA tiegħi ma naqbilx the customer is always right. Però nistgħu ngħid ħaġa fuq li qal l-saqsejt il-medja jekk ma jimpurtax għax di vera. Mela fuq kemm l-azzjenti, kemm privati, kemm għaw il-settur pubbliku jekk jaċċetta x'il-findings li jiena bħala persuna daqsxejn iskjetta u l-klijent min qabbadni min ikkommissjona dejjem ngħidlu I do not sugar the findings. Ġifieri jekk da il-findings ir-riżultati se jkunu mhux għal widnejkom jien ħa nagħmilhom hekk se jibqgħu kien hemm każijiet ftit li sort of ipprovaw però jafu min jien u assolutament
ikun. Ma tbenġilix inti.
Le għax ħa ngħid għax inkella kif qal Vince l-ewwel jiġri hemm ismi marbut ma dik il-rizultat. Vi ma sax najtu iva għal nitħallet anke dejjem ħażuni ta' don't get me wrong, ġifieri, però issa kelli każijiet u daw nitħaq meta ngħidu għax tal-biki da' xej li jiena meta nagħmlu survey kemm fis-settur pubbliku għaġġa meta nagħmlu konferenza, kemm fis-settur privat, nipprova kemm jista' jkun meta lestu survey, nipprova mhux hemm inexxili nikkonvinċi l-klijent li jiena nagħmel presentation, nagħmlu workshop mal-heads of department kolla bit-chairman, bil-managing director, u namel presentation jien, u namlu bħala workshop li jinti tkun tista tiddiskuti ħal l-interpretazzjoni dejjem se tibqa tagħhom, imma jisimgħuha minn xi ħadd bħali oġġettiv, so to speak, mhux qed jgħid għall-marketing manager, mhux qed jgħid għall-ma. Kont f'każ dejjem daqsxejn ta' Huber Expedita ilu ftit li xi 10 snin preżentajt il-findings il-kumpanija kbira ma kienet kumpanija privata. Wieħed direttori li kien family, you know, directors veġita, meta kien hemm perċezzjoni ta' nies hemm barra fuq il-prodott tagħhom ma kienx tajba. Sempliċiment qal u daw il-konsumatur ma jfhmux fix-xogħol tagħna. Issa jiena ksaħt speċa wieħed hemm id-diretturi kollha ġifieri, però meta jkollok xi ħadd issa da forsi
responsabilità ta' tmexxija.
Tmexxija, again kumpanija mhux żgħira, you know, li tajt oh, daw sort of però hopefully għax wara ħiġra mill-meeting jipprovajt ngħidilhom isma. Araw se tagħmlu.
Mari, għandi domanda pinġuta għalik, nieħu pjaċir insaqsijilek. Survey tagħmlu biex tipprovdi dak li jridu n-nies jew dak li għandhom bżonn in-nies?
Mela, ejjen l-ewwel nies hija nagħmlu distinzjoni bejn li jridu li għandhom bżonn. Mbagħad inkunu nistgħu nimxu għar-risposta. Mela, in-nies dejjem ikunu jridu dak li għandhom bżonn u dejjem jafu dak li għandhom bżonn le. Il-risposta hija ovvjament li le, u f'dilġimgħa li ġejja u ta' warajja ħanamlu prova ta' dan kuljum meta mmorru nieklu, ħaniklu iktar milli għandna bżonn, ħanixorbu iktar milli għandna bżonn, mhux se nagħmlu dak li għandna bżonn fli rigward eżerċizzju, jiġifieri ħanamlu dak kollu.
Bat il-mizina tikna the bad news.
Dak kollu li rridu imma mhux li għandna bżonn. So iva, hemm distinzjoni. Issa fit-tip ta' studji li nagħmel jiena xina jinteressani ħafna din il-mistoqsija.
Għedlek li pinġuda.
Iva, sekwiet nagħmel distinzjoni fi l-mod kif nistaqsi l-mistoqsija biex insir naf sija dak li rridu, dak li għamlu u anka dak li jonqosom. Biex wieħed jieħu idea dan huwa l-ambitu tal-policy fejn għandu jsir intervent. Intervent, per eżempju, lill-gvern jagħti iktar fondi għal dak li n-nies għandhom bżonn u mhux jagħmlu sija bħala edukazzjoni jew bħala sussidju jew bħala għajnuniet oħra jew anka biex jintaxxa jew jiskoraġġixxi dak li n-nies qed jagħmlu ħafna minnu. Imma mandomx bżonnu. Per eżempju, nafu li n-nies jixorbu ħafna soft drinks imma għandhom bżonn jixorbu l-ilma, allura l-gvern inti tista' staqsihom sija x'jagħmlu u x'iridu, però anke wkoll tibda tieħu idea ta' x'għandhom bżonn. U x'għandhom bżonn tista' toħodha anke mix-xjenza mhux bil-fors milli staqsilhom. Jiġifieri inti naħna nafu li l-uman huwa uman u jagħmel l-iżbalji. U stħarrik jista' jkun diżinjat b'tali mod li jsibhom daw l-iżbalji. Per eżempju, jiena ġieli għamil stħarrik biex nara d-differenza bej dak li jgħidu li jagħmlu u dak li attwalment jagħmlu. Jew per eżempju biex nieħu idea jekk jafux kemm qed tiswilhom karozza fis-sena. L-ewwel insaqsihom kemm jaħsbu li tiswihom. Mbagħad insaqsihom kemm verament tiswihom billi nsaqsihom mistoqsija waħda wara l-oħra, kemm jonfqu fuel, kemm jonfqu insurance, kemm jonfqu hekk, kemm jonfqu hekk. Mbagħad hemmhekk tinduna illi hemm differenza.
L-aħħar kelma għalik Manny, bħala id-dekan tal-fakultà tal-ekonomija l-management u l-accountancy, kemm hija importanti l-etika allura f'dak kollu. Li ma jkunx hemm erq, ma jkunx hemm manipulazzjoni intenzjonata.
Immens. Ma nistax nenfasizza aktar milli ethnajt zgur. Jekk m'hemmx etika m'hemmx integrità, jekk m'hemmx integrità m'hemmx reputazzjoni, jekk m'hemmx reputazzjoni m'għandekx business in the first place. Jiġifieri. Jekk ma tagħmilx riċerka b'mod etiku, allura qed tqarraq kemm bil-konsumatur kif ukoll bil-klijent tiegħek jekk inti tkun riċerkatur privat. Jiġifieri, jekk inti parti minn organizzazzjoni minn entità minn azzjenda u qed tagħmel riċerka l-azzjenda tiegħek, qed tqarraq min qed itix tiegħek at the end of the day.
U b'dik is-sejħa għal korretezza, mhux korretezza politika, ma korretezza anka xjentifika u intenzjonali, għana naslu fit-tmiem ta' dan il-programm. Grazzi lilek, Dr. Emanuel Said, lill-Dr. Mari Briguglio u lill-Marika Fsadni, illi kontu magħna f'din il-parti tal-programm. Naturalment il-ħajr tagħna lill-Redent Abdilla u Jordi De Bono, illi minnaħa teknika dejjem ikunu hemm għaliex aħna kieku ma nkunux fuq in-naħa tal-mikrofoni u l-appuntament tagħkom tagħna għal magħkom iva huwa għal bħallum ġimgħa lejlet il-miliet se nkunu għaw se nkunu qegħdin inwaslulkom il-programm agora. Sa dakinhar islim moħħkom hemm u tixorbux issuqu fl-istess ħin.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.